Εγώ ήξερα την ατάκα που λέει ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο. Εσύ γιατί γύρισε από τη ζέστη?
Εγώ γύρισα από τη ζέστη. Δεν είμαι ο Ρίτσαρντ Μπάρτον. Είμαι γιαλατζή. Ρίτσαρντ Μπάρτον. Οπότε ήρθα από το κρύο.
Πόσο φέρθηκαν τα χάνια?
Λοιπόν, τα Χανιά ήταν καλά, δεν έχω ξαναπάει και είναι μια ωραία έτσι μικρή πόλη με πολύ κόσμο και τουρίστες αβέρτα φυσικά παντού. Έχει το παλιό λιμάνι το οποίο είναι πολύ ωραίο έτσι αισθητικά και γύρω στα περίχωρα έχει επίσης πολύ εξαιρετικές τοποθεσίες. Εγώ έμενα στο Νταράτσο, ένα χωριό το οποίο είναι έχει διάφορα, ξέρεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες και τα λοιπά, και έχει και δύο ωραίες παραλίες πολύ κοντά εκεί που έχουν άμμο και είναι οργανωμένες φουλ. Οπότε ήταν γενικά καλά και ήταν και πρώτη φορά που τα νορβηγικά παιδάκια εδώ πήγανε στην παραλία και φάγανε ένα πρώτο σοκ. Ναι, γιατί γενικά οι Σκανδιναβοί θέλουν πισίνα. Δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά μεταξύ πισίνα και παράλια. Δεν το συλλαμβάνουν δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι τελικά ήταν καλά. Οπότε γεια σας σε όλους και καλώς ήρθατε στο Vertical Slice 270. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να είχατε μια σούπερ εβδομάδα, να έχετε επίσης ένα σούπερ σουκού και μια ερχόμενη εβδομάδα ακόμα καλύτερη.
Sorry, σκάλωσα λίγο τώρα. Πρώτη φορά φάση παραλία και σε τουριστική περίοδο, σε τουριστικό μέρος. Οπότε πρέπει να ήταν, φαντάζομαι θα ήταν και ψιλοπίτα, που σε σχέση με πισίνα, πόσο πίτα να είναι μια πισίνα, ξέρω. Πώς διαχειρίστηκαν τη φάση με το λαό που θα έπαιζε εκεί, ξέρω αυτό που κάνει.
Το αστείο σε αυτό είναι ότι δεν είναι η επίσημη τουριστική περίοδος στα Χανιά. Αυτή ξεκινάει από 10 Ιούλη και μετά χοντρικά. Εμείς γυρίσαμε δηλαδή 30 Ιουνίου και παρόλα αυτά είχε κόσμο, το οποίο φυσικά δεν είναι ιδιαίτερος κόσμος, γιατί πολύ απλά μπορούσες να βρεις ξαπλώστρα. Όταν μπορείς να βρεις ξαπλώστρα, πάει να πει ότι ο κόσμος δεν είναι πάρα πολύ. Αλλά στα παιδιά και στη λέει ότι είναι πάρα πολύ αυτός ο κόσμος. Έτσι λέω, εντάξει, οκ. Δεν είναι πολύς κόσμος αυτός, είναι λίγος κόσμος. Οπότε καταλαβαίνεις τη φρίκη θα τρώγανε άμα έπαιζε κανονικός κόσμος. Όταν έχεις δηλαδή 40 ομπρέλες, παραδείγματος χάρη, 50 ομπρέλες και οι μισές από αυτές είναι άδειες, κοντά στις 11-12 η ώρα. Δεν υπάρχει κόσμος κανονικός. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η σεζόν. Και γενικά ήταν καλά. Το καλό ότι είχαμε καύσωνα και τα λοιπά, οπότε γιατί αλλιώς δεν θα το αντέχανε. Θα ήταν δύσκολο.
Δεν ακούω τίποτα για φαΐ όμως και ανησυχώ.
Φαΐ, κοίτα να δεις. Φαΐ, δυστυχώς ήταν πολύ εκνευρισμένες οι επιλογές. Από την άποψη ότι τα παιδιά θέλουν συνέχεια πίτσα, οπότε γι' αυτό τα παιδιά είναι ανόητα και δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
Πες, we have pizza at home.
Αυτό είναι το πιο εκνευριστικό. Γενικά τα πιτσιρίκια 7, 8, 9 χρονών είναι γενικά ίσως το πιο εκνευριστικό πλάσμα στο πλανήτη Γη. Δεν υπάρχει άλλη δηλαδή εξήγηση αυτό το πράγμα. Γιατί δεν είναι πολύ μικρά για να σ' ακούσουν ακριβώς και να τα συγχωρήσεις επειδή θέλουν τις χαζομάρες που θέλουν. Και είναι αρκετά μεγάλα για να έχουν άποψη, η οποία φυσικά είναι χαζομάρες. Γιατί κανένας δεν έχει άποψη στα 9-8 χρόνια, το ξέρετε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, καλό είναι να την ακούς την άποψή τους. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνεις, λένε όχι. Οπότε δεν μπορείς να μπεις σε διαδικασία να δώσει ένα επιχείρημα να λάβουν. Φάγανε μια πίτσα σε ένα μαγαζί το οποίο ήταν εξαιρετική πίτσα πραγματικά και θέλανε κάθε μέρα πίτσα. Ευτυχώς είχε κάποια μαγειρευτά εκεί τα οποία ήταν καταπληκτικά. Κάτι μουσακάδες, κάτι παστίτσια φάγαμε, οπότε μου φύγε λίγο το μέρος, η ανάγκη που είχα. Αλλά ναι, πίτσα, Τουλάχιστον ήταν πίτσα σε ξυλόφουρνο, οπότε ήταν πολύ καλή γενικά. Αλλά πίτσα, ναι, πίτσα. Πίτσα. Μαργαρίτα κιόλα, μαργαρίτα. Αλλά εντάξει, άμα το άλλο είναι 9 χρονό, 8 χρονό, αυτό θέλει μαργαρίτα, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
Αφού δεν ζητήσανε τίποτα με μπρόκολο, το έχω πετύχει.
Ναι, ναι.
Μπρόκολο στην πίτσα. Που θα μου πεις, δεν είναι και ανανά στην πίτσα.
Δεν
αλλά
είναι, δεν
και
είναι.
Πάλι.
Δεν είναι. Χαιρετίσματα να πούμε στον Παύλο Κρούστη, ο οποίος ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπα. Πάρε τη θέση μου και να κάνει τη συζήτησή του ωραία με το...
Περιπέτεια και αυτή.
Περιπέτεια, όμορφη περιπέτεια. Και επίσης να πω και κάτι το οποίο έχω ξεχάσει να το πω. Ήθελα να το πω 3-4 podcast πριν δυστυχώς, αλλά μου διεύχυσε το δικαστή γιατί ήθελα να το συζητήσω μαζί σου εκτός αέρα και μετά ξέχασα αυτό, άρα ξέχασα και εντός αέρα και καταλαβαίνεις, το μυαλό ήταν κουλό. Να πω ένα μεγάλο hello στο Θοδωρή Κακαλέλη.
Για τη διπλωματική που ήταν, ναι.
Για τη διπλωματική του, ο οποίος έκανε και κατά πάσα πιθανότητα ίσως είναι και από τις πρώτες στην Ελλάδα που ασχολούνται με την τοξικότητα στα games. Και τον έφερα σε επαφή με κάποιους δικούς μου gamers, ας πούμε, που παίζουν πάρα πολλά χρόνια, ήθελε δηλαδή να τους πάρει συνεντεύξεις κτλ. Και μου έστειλε το PDF, το οποίο το διαβάζω σιγά σιγά, είμαι τώρα κάπου στα μέσα και θα ήθελα να κάνουμε κάποιες αναφορές σε κάποιο επόμενο podcast, γιατί είναι πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα.
Και εγώ δεν έχω τελειώσει. Το PDF με αλλά δεν έχω τελειώσει.
Για την τοξικότητα στα games, πώς λειτουργούν οι influencers, τα forums, σήμερα ο μέσος gamer κτλ. Είναι μια πολύ καλή δουλειά και είμαι σίγουρος ότι θα πάει και πολύ καλά. Οπότε να σε καλά, Θοδωρή. Και συνέχισε τον αγώνα. Μη σταματάς.
Μια και είπαμε για τοξικότητα, πόσο. Τι ηλικία είχες όταν συνειδητοποίησες ότι ετυμολογικά το τοξικό προκύπτει από το τόξο?
Νομίζω πρέπει να ήμουν τέλη 20s. Δεκαετία, τα τελευταία εκεί, 28, 29, 30, 31. Μπορεί και παραπάνω, α πούμε. Και α πω γιατί.
Για πες.
Γιατί η λέξη τοξικότητα δεν υπήρχε. Όταν εγώ ήμουν έφηβος, δεν υπήρχε λέξη τοξικότητα πουθενά. Πόσο μάλλον στα games. Άμα ήθελες να την ψάξεις σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ναι. Αλλά στα video games η έννοια τοξικότητα δεν υπήρχε. Όταν δουλεύαμε στο GamePro, δεν υπήρχε έννοια τοξικότητα.
Xbox Live το λέγαμε, λέει.
Λέγαμε ότι ο άλλος είναι καραγκιόζης. Λέγαμε ότι ο άλλος είναι απαράδεκτος. Ή πηγαίναμε κατευθείαν στα άκρα, ότι ο άλλος είναι ρατσιστής, παραδείγματος χάρη. Αλλά η έννοια τοξικότητα με την οποία χρησιμοποιούμε σήμερα τη λέξη δεν υπήρχε τότε. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, γιατί να συνειδητοποιήσεις γενικά από πού προέρχεται και πώς έχει σήμερα, ας πούμε, πώς χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό, έχει την πλάκα του μαζί με το δάκρυ. Γιατί έχει και δάκρυ, δεν έχει μόνο πλάκα. Έχει και δάκρυ.
Γρήγορα follow up βασικά, παραλίγο να το ξεχάσω, γιατί προήρθε από ένα σχόλιο εκεί πέρα στο Spotify. Είναι ακροατής που μάλλον έτσι όπως το λέγαμε στο τελευταίο επεισόδιο που κάναμε μαζί στο προηγούμενο δεν κατέληξε να είναι λίγο φλου για το ποιο παιχνίδι παρομοιάστηκε αλλά με αρνητική φόρτιση τέλος πάντων με το Uncharted και λέμε τέτοιο, λέγαμε και για το Star Wars Outlaws γιατί όντως προέκυψαν κάποια σχόλια τέλος πάντων από τα hands-on του Play Days στην αρχή του Ιουνίου και λέγανε κάποιοι αλλά ως κακό ότι παραμοιάζει με Uncharted σε κάποια πράγματα και αυτό μας είχε φανεί πάρα πολύ αστείο διότι πρώτη φορά ακούμε στη ζωή μας να θεωρείται κακή επιρροή του Uncharted σε κάτι. Συμβαίνουν ναι, και αυτά.
Έμοιασε πιο πολύ με Uncharted. Okay. Εν τω μεταξύ, αν τα βάλεις κάτω, θα συνειδητοποιήσεις ότι είναι ελάχιστα παιχνίδια που έχουν επηρεαστεί. Δεν έχουμε παιχνίδια σαν το Uncharted. Και μπορεί αυτό να φαίνεται τραγικό υπό την έννοια ότι λες ο Uncharted, τόσα action games έχουμε κτλ. Αλλά αν τα βάλεις κάτω πραγματικά και κάνεις την έρευνα, θα δεις ότι παιχνίδια σαν το Uncharted είναι ελάχιστα. Παιχνίδια που συνδυάζουν το storytelling και την κινηματογραφικότητα σε αυτό το επίπεδο. Και με αυτή την ισορροπία τους σχεδιασμούς στις μάχες, ώστε να είναι αρκετά εύκολο να προχωρήσεις, αλλά και αρκετά διασκεδαστικό για να μην βαρεθείς, είναι πολύ σπάνιο να βρεις. Και εμένα δεν μου έρχεται κάτι στο νου. Περισσότερο το τελευταίο καιρό θα μπορούσα να πω ότι είναι το Jedi Fallen Order και το Survivor, τα οποία είναι φυσικά πιο δύσκολα σε μάχη, αλλά έχουν αυτή τη λογική ότι πας από το ένα σημείο μέχρι το άλλο, βλέπεις το cutscene, είναι κινηματογραφικά, η δράση τους είναι κινηματογραφική, έχουν σωστά voiceovers κτλ. Αλλά δεν είναι πολλά.
Μπορεί να μην αρέσει τελική το Uncharted. Γιατί ξέρω εγώ, μπορεί να βγει κάποιος και να σου πει «It insists upon itself».
«It insists upon itself».
Family Guy reference, παιδιά. Κρίμα. Δεν έχει τρόπο.
Ένα καταπληκτικό gif του Family Guy, ο οποίος είναι στο υπόγειό τους, είναι, δεν ξέρω, και πνίγονται. Και θέλω να ομολογήσει κάτι στις τελευταίες του ώρες και λέει ότι δεν το άσε ποτέ ο νουνός. Και παθαίνει σοκ η οικογένεια. Και προσπαθεί να το ρωτά γιατί δεν σου άρεσε. Και λέει ήταν επανάληπτη ατάκα, επειδή it insists upon itself. ήταν εξαιρετικό που μονικά γέλασα πολύ.
Λοιπόν,
να πω στο τελικό ότι εκτός από έχουμε τα διάφορα νέα που έχουν συμβεί το τελευταίο καιρό, έχουμε 2-3 θέματα τα οποία είναι σημαντικά για τους, ιδιαίτερα το ερώτημα το οποίο το έχουμε ξαναπιάσει ως έναν βαθμό εμείς εδώ, το γιατί δεν υπάρχουν πωλήσεις στην Ιαπωνική αγορά, αλλά έχουμε και πληροφορίες για το πώς γίνεται το engagement πλέον στους gamers από έρευνα της Newzoo, και θα καλύψουμε και τα παιχνίδια Αμερικανικού πολέμου, το οποίο ήταν από το Infowar και στο Attica TV παίχτηκε.
Ναι, πριν από κανένα μήνα, είναι παραγωγή του Χατζη Στεφάνου, που είναι τέλος πάντων. Είναι συγκεκριμένη φιγούρα, παύλα ποσότητα, με τα θετικά και τα αρνητικά του, αλλά είχε λίγο ενδιαφέρον αυτό το πραγματάκι.
Ναι, ναι, ναι. Το οποίο προσπαθεί να κάνει μια γεφύρωση μεταξύ της αμερικανικής προπαγάνδας και των video games. Είναι αρκετά ενδιαφέρον. Λοιπόν, οπότε για πάμε.
Λοιπόν, λίγο πριν αρχίσουμε να γράφουμε εδώ πέρα, λέει ο Ηλίας, κάτι πήρε τα αυτή μου ότι παίζει να ακυρώθηκε, λέει, η τηλεοπτική μεταφορά του Horizon Zero Dawn που είχε ανακοινωθεί για Netflix. Και αυτό είναι τόσο φρέσκο που τέλος πάντων οι σχετικές πηγές που έβρισκα, δηλαδή σε άρθρα, δεν με έπιθαν. Ήταν λίγο από ύποπτες μπάντες. Αλλά όλο αυτό φαίνεται να ξεκίνησε λίγο από tweet από Rolling Stone μεριά. Δεν φαίνεται να είναι σαφής ο λόγος αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι συνδέεται με ρεπορτάζ του ίδιου του Rolling Stone που έτυχε να διαβάζω από σπόντα για τον παραγωγό Steve Blackman, ο οποίος είναι πιο πολύ γνωστός για την παραγωγή του The Umbrella Academy, όπου να είναι θα παιχτεί τελευταία σεζόν τέλος πάντων. Και με το ρεπορτάζ εκείνο προέκυψαν καταγγελίες και τα λοιπά και περιστατικά και ιστορίες για τη συμπεριφορά του ως παραγωγός περί bullying, τοξικότητας, χειριστικότητας, ξέρω εγώ, αντιπίνων και τα λοιπά όταν υπήρχαν διαφωνίες και δεν συμμαζεύεται, ή ότι καθόταν και μάζευε ιδέες, ζητούσε τέλος πάντων, έκανε brainstorming με άλλους που δεν ήταν το αντικείμενό τους για ιδέες για επεισόδια κτλ. Και μετά πήγαινε και τις έσπρωχνε για δικές του, λέει, και κάτι τέτοια. Στο συγκεκριμένο άρθρο του Rolling Stone, που με αυτό το ρεπορτάζ και αυτές τις αναφορές, σε κάθε τι φαίνεται να είχε ανταποκριθεί τουλάχιστον μέσω του δικηγόρου του τέλος πάντων ο Blackman. Δηλαδή για την όποια κατηγορία είχε απαντήσει, ξέρω εγώ, στο Rolling Stone. Βέβαια, τέλος πάντων, η απαντήση ήταν αρκετά προκάτ, δεν βγάζει άκρη σε αυτή την ιστορία. Αλλά μάλλον, δηλαδή, φαίνεται κάπως να ξύνησε επαρκώς η φάση, γιατί σύμφωνα με το εξτραδάκι που προέκυψε τώρα, δεν είναι ότι κόβεται το Horizon Zero Dawn, είναι ότι κόβεται και οτιδήποτε άλλο ετοίμαζε ο Blackman με Netflix, γιατί υποτίθεται ότι είχαν μια συμφωνία αποκλειστικότητας για ένα διάστημα τέλος πάντων, που πήγε πακέτο με 50 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε ίσως αυτό δεν σημαίνει ντε και καλά ότι δεν θα υπάρξει σειρά, απλά ίσως να σημαίνει ότι δεν γίνεται να υπάρξει αυτή η σειρά, η συγκεκριμένη παραγωγή. Τώρα ξέρω εγώ. θα δούμε τι θα, θα παιχτεί.
Ναι, δεν νομίζω ότι, ότι ακυρώνεται η σειρά, αλλά στον τρόπο που προχωρούσε αυτή η συγκεκριμένη σειρά για το Horizon Zero Dawn, δεν θα προχωρήσει, τουλάχιστον υπό την ηγεσία του, του Blackman. Και μάλιστα είναι και πολλές οι κατηγορίες, δηλαδή θα είναι από, τη, από μεγάλη μερίδα του, του προσωπικού και επίσημο παράπονο από Human Resources. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε γιατί, αλλά πληροφορίες για, γενικά για τη σειρά δεν έχουμε ακόμα. Δηλαδή το, το budget, το, που, το, το πώς θα σκοπεύει να το κάνει το Netflix και τα λοιπά, δεν το ξέρουμε, αλλά είναι Netflix, οπότε το καλάθι να είναι μικρό ούτως ή άλλως σε αυτές τις καταστάσεις, δεν το συζητάμε. Αυτό δεν πρόκειται να έχει δηλαδή κάποιο ιδιαίτερο budget για αυτό το πράγμα. Οπότε θα...
Το έφαγε όλο ο Ζακ Σνάιντερ, που να μην...
Το έβαλω, ναι, το έφαγε ο Ζακ Σνάιντερ, θεός φύλαξη. Okay.
Τα είδες αυτά τα δύο.
Εσύ δεν το πλησιάζω αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να χάσω ώρες από τη ζωή μου.
Τα είδα και τα δύο από βίτσιο.
Να σου πω κάτι. Εγώ το καταλαβαίνω από τα τρέιλερ αυτό το πράγμα. Είναι όπως τα video games. Κατευθείαν όταν βλέπεις το τρέιλερ, καταλαβαίνεις αν το παιχνίδι θα έχει καλό storytelling, αν θα έχει καλό γράψιμο. Έτσι. Τουλάχιστον αν, αν έχεις την εμπειρία πάνω που έχω εγώ ή εσύ ή την αρρώστια, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνεις από το πώς είναι το τρέιλερ αυτό το πράγμα. Είδα τα τρέιλερ και λέω αυτό είναι ένα χάος. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω 2,5 ώρες και έχει βγει και ένα extended στο Netflix.
Όχι, όχι. Απλά υποτίθεται ότι είναι δύο ταινίες back to back και βγήκανε με, με μερικούς μήνες απόσταση, ξέρω εγώ. Την είδανε σαν event.
Okay. Okay.
Το είδα από βίτσιο, διότι πάντα είμαι με την απορία αν θα καταφέρει ποτέ ο Σνάιντερ να υποψιαστεί ποιο είναι το πρόβλημά του. Και δεν έχει καμία υπόψη, ρε. Δηλαδή δεν είναι... Είναι απελπισία. Είναι απελπισία. Γιατί γράφει, γιατί δεν έπρεπε να τον αφήνουν να γράφει τα ανέκδοτα. Τέλος πάντων.
Είναι απελπισία.
Άστα αυτό. Οκ. Πάμε να φύγουμε από εδώ πέρα. Πάμε λίγο σε αγοραπολισίες εκεί πέρα. Γιατί είχαμε κινήσει σε δύο μέτωπα. Από τη μία πήγε και πήρε την πλειοψηφία της Minimum Studios, που είναι από Ταϊβάν μεριά, η Capcom. Η οποία Minimum Studios έχει ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια, έχει συνεργαστεί τέλος πάντων με την Capcom, πιο πολύ για να τους φτιάξει CGI, ξέρω εγώ, για παιχνίδια. Και μάλλον γλυκάθηκανε, ξέρω εγώ, στην Capcom, φάνηκε να τους βολεύει και τα λοιπά, και σου λέει και γιατί να μην την κάνουμε θεατρική μας. Οκ, πήγανε, το κάνανε εκεί πέρα. Έχουν πλάκα λίγο οι Ιάπωνες, γιατί κάνουν κάτι επιλογές που είναι περισσότερο έτσι. Δεν είναι και καλά με καθαρό development. Είναι. Δηλαδή η Nintendo να πήγε και αγόρασε στούντιο που κάνει ports. Η Capcom πήγε αγόρασε τώρα εταιρεία που φτιάχνει CGI. Δηλαδή είναι στα λίγο παράπλευρα, ας πούμε, κάπου να κουμπώσουμε. Αυτό είναι το ένα της υπόθεσης και δεν μιλάμε και για περίπτωση, ας πούμε. Δεν είναι σαφές το πόσα έδωσε η Capcom, αλλά αγόρασε, δεν πήγε να τους δώσει μετρητά, αγόρασε, ρε παιδί μου, μετοχές κατευθείαν. Okay.
Ναι.
Έχει εδώ πέρα όμως ένα overview από την επίσημη ανακοίνωση της Capcom που λέει, ρε παιδί μου, η εταιρεία είναι αυτή, τα γραφεία της είναι εκεί, ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι ο τάδε, paid in capital 888,888
new Taiwan dollars. Να σου πω τώρα, αυτή τη στιγμή για Ταϊβανές καταλάβει. Δηλαδή σε παρολογούμε τώρα. Δηλαδή, ταϊβανέζικα δολάρια. 888,888 ταϊβανέζικα δολάρια. Αυτό πώς είναι, 7 ευρώ. Πώς είναι αυτά.
Δεν ξέρω, δεν κοιτάξα καν.
14 ευρώ, 14,39 πρέπει να είναι. Αυτό. Δεν υπάρχει άλλη.
Τι μαγικό.
Άλλη εξήγηση, τα ταϊβανέζικα. Καταρχάς, εγώ δεν ήξερα ότι έχουν νόμισμα στο Ταϊβάν. Νόμιζα ότι είναι ανταλλακτική η οικονομία της.
Ανταλλακτική. Αυτό κάνει TSMC που φτιάχνει τα chip όλου του κόσμου. Τα ανταλλάσσει με ντομάτες.
Αυτό είναι. Εσύ μας δίνεις chip και εμείς σου δίνουμε φαΐ. Αυτό νόμιζα ότι είναι η οικονομία του Ταϊβάν.
Επίσης, αλλάζει χέρια. Τέλος πάντων, πουλήθηκε η Keyword Studios, που είναι ένα τεράστιο μάτσο από στούντιο για code development, από υπηρεσίες για localization, testing, ιστορίες, ό,τι να είναι ένα πράγμα. Και στην ουσία αγοράστηκε προς 2,2 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας από μια επενδυτική στη Σουηδία. Απλά εύχομαι απίσω από αυτού του Σουηδού να μην κρύβεται ο Lars Vingefors από κάποιο. Να μην πεταχτεί από κάποιο σκριτάρι ντουλάπα, ξέρω εγώ, πεταχτεί από κάποιο τιβάνι και τέτοια. Μάλλον δεν πολύ βγαίνανε αυτοί ακριβώς και πουληθήκαν εκεί πέρα. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι η λογική αυτού του περίπου, τι να το πω, fund. Τεχνικώς δεν είναι fund, αλλά αυτή τη επενδυτική. Αν το ζήτημά τη δηλαδή είναι όντως να τη διαχειριστεί κάπως, γιατί και βλέπει εκεί ότι έχει ζουμί το πράγμα, ή αν θέλει να κάνει αυτό που συμβαίνει συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, προσπαθούμε να ρίξουμε κόστος, να ανεβάσουμε κερδοφορία και μετά να την πουλήσουμε πιο ακριβά από την πήραμε. Άγνωστο. Αλλά η Keywords είναι ένα όνομα που γενικά δεν ακούγεται. Δεν είναι κάτι που γνωρίζουν οι παίκτες, τέλος πάντων. Αλλά έχει πράγμα. Από πίσω, ρε παιδί μου. Πηγαίνει και χώνεται, δηλαδή κάνει δουλειές για Activision Blizzard, για EA, για Epic, για Square Enix, για ό,τι να είναι. Αυτό από αγοραπολισίες. Θα πάμε έτσι ήπια και θα αναφέρουμε ότι ενδεχομένως για σχετικά άγνωστους λόγους αποφάσισε η Arc System Works να ανοίξει γραφεία στην Ευρώπη. Και λες, OK, μπράβο, και του χρόνου, στο Παρίσι συγκεκριμένα. Οι Ιάπωνες αυτού του μεγέθους συνήθως δεν κάνουν τέτοιες ταρζανιές. Αυτή την κάνανε, μπράβο τα παιδιά, κανένα πρόβλημα. Αν μιας και μιλάμε για ταρζανιές και Ιάπωνες, προκύπτει λέει από σπόντα, όχι επειδή έχει γίνει κανονική τέλος πάντων εξήγηση. Έπαιξε ένα βίντεο interview, λέει, σε ιαπωνικά μέσα και κάνανε τον κόπο να ψηλομεταφράσουν. Ελπίζω να μεταφράσουν να μεταφράσανε στα σοβαρά. Και προκύπτει λοιπόν από τη Sega ότι το επόμενο Crazy Taxi θα είναι, λέει, open world massively multiplayer AAA game. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό το έβαλα απλά για να σε εκνευρίσω.
Εντάξει. 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 Σέγγα.
Να είσαι τα ρήφα. Θες open world. Εντάξει. Έτσι. Δεν θα σε βάλει σε μια πίστα και πήγαινε από το Α στο Β. Ακόμα και στο Dreamcast δηλαδή προσπαθούσε να έχει ένα κάτι. Μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Εντάξει. Αυτό το massively multiplayer φαντάζεσαι μια. Ένα instance μια εικονική πόλη πλημμυρισμένη από τα ρήφη.
Μόνο massively multiplayer και crazy taxi δεν πάνε μαζί. Τελείωσε. Massively multiplayer και taxi πάνε μαζί. Αλλά massively multiplayer και crazy taxi δεν πάνε μαζί. Αν κοτσάρεις εκεί και το triple A στο τέλος, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
Τι να πω.
Πάντως να πούμε για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει ότι ο παραγωγός, ο Κέντζι Κάνο, είπε ότι πρόκειται για επανασχεδιασμό του Crazy Taxi, έτσι προφανώς. Δεν είναι δηλαδή παίρνουμε την ιδέα του Crazy Taxi και τη μεταφέρουμε όπως είναι στο online κομμάτι. Έτσι. Όλος ο τίτλος επανασχεδιάζεται για να μπορέσει να λειτουργεί με πολλούς παίκτες ταυτόχρονα. Οπότε πέρα από τα αστεία ότι είναι Crazy Taxi και θα γίνεται χαμός κτλ., σίγουρα θα υπάρχει και τρόπος για να είσαι. Να ταιριάζει, ας πούμε, σε αυτή τη μεταφορά του για όσους ακόμα ενδιαφέρονται για το Crazy Taxi και δεν είναι απλά κάποια νοσταλγική, ας πούμε.
Αυτοί που ενδιαφέρονται ακόμα για το Crazy Taxi έχουν ένα βασικό ερώτημα στο μυαλό τους. Θα έχει μουσική από Offspring?
Πρέπει να έχει.
Επιβάλλεται. Δηλαδή, do something, ξέρω εγώ, για να πιάσει το. Παρακάτω. Στην φάση που αλλάζει ο επικεφαλής του Netflix Games και φαίνεται να είναι αυτό προεόρτιο τέλος πάντων προσαρμογή στρατηγικής, σκάει και ο επικεφαλής της Amazon Games και δίνει εκεί πέρα μια συνέντευξη στο Variety να πει από τη δική του μεριά πώς τη βλέπει τη φάση. Αυτός εντωμεταξύ είναι πάλιωρας. Όταν είναι πάλιωρας, είναι συνιδρυτής της 2K. Και πριν γίνει συνειδητής της 2K, ήταν στη Rockstar του κάποτε. Και είναι τόσο κλασικός που λέει κιόλας στη συνέντευξη ότι εντάξει, λέει, εγώ είμαι τελείως της κλασικής λογικής, από mobile δεν έχω ιδέα. Αν μου έλεγε η Amazon ότι πρέπει να χωθούμε στα σοβαρά σε mobile, απλά λέει θα έπρεπε να προσλάβω κάποιον που να νιώθει τι παίζει εκεί πέρα. Δεν. Εγώ είμαι αλλού. Εγώ πιστεύω ότι όλη η φάση είναι σε AAA και τα λοιπά. Και Μου έκανε εντύπωση γιατί είναι σχετικά ταπεινός από την άποψη ότι ναι, εντάξει, θα μασίσει το ότι τα μέχρι τώρα αποτυχίες της Amazon Games απλά είναι στη φάση μαθαίνουμε και εντάξει και τα λοιπά. Οκ, okay, μπράβο. Αλλά από την άλλη, όταν γίνεται η κουβέντα στο ωραία, έχετε πείστε επί Amazon, έχετε ένα μάτσο IPs που τέλος πάντων έχουν πέρασει, ξέρω εγώ, στο Prime Video ή οτιδήποτε. Το λογικό δεν είναι κάπως να συνδυαστεί όλο αυτό το πράγμα και τα λοιπά. Τουλάχιστον λέει ότι ναι, προφανώς ενδιαφέρει αυτό το πράγμα και έχει νόημα, εντάξει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρέχουμε, να σκοτωνόμαστε και απλά να παίρνουμε μια ταινία ή μια σειρά και να τη μεταφέρουμε σε, να την κάνουμε game ή τούμπαλι, ή ότι πρέπει η κυκλοφορία του ενός να συμπέφτει με την κυκλοφορία, ξέρω εγώ, του άλλου. Προφανώς θέλουμε να κάνουμε πράγματα με τα δικά μας IP, γιατί μέσα σε όλα, να σου λέει τώρα, μας πήγε το Fallout, που δεν είναι δικό μας IP, αλλά νιώσαμε και εμείς την επίδραση από σπόντα, από την όλη φάση. Γιατί νομίζω ανέβηκε και το σχετικό engagement και σε παιχνίδια μέσω του Luna, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοιο, ότι ακόμα δηλαδή και σε κάποιες μπάντες επηρεαστήκαμε και εμείς, που να ήταν και δικό μας, ξέρω εγώ, το πράγμα.
Ναι.
Και έφερε ως παράδειγμα κιόλας την περίπτωση του Spider-Man, που λέει ότι να, υπάρχει ο κινηματογραφικός Spider-Man, υπάρχουν τα games της Sony, ξέρω εγώ, που είναι Spider-Man, και δεν είναι το ένα απλά, ξέρω εγώ, αντιγραφή και απλή μεταφορά του άλλου, υπάρχουν. Ενώ είναι διαφορετική εκδοχή του Peter Parker, δεν ασχολείται το ένα με το πότε βγαίνει το άλλο, ξέρω εγώ, και υπάρχει τρόπος να είσαι ok και από τη μία μπάντα και από την άλλη μπάντα. Ελπίζω αυτό να σημαίνει κάτι καλό για το ότι προσπαθεί να στήσει τη σειρά εκεί πέρα Tomb Raider ή ό,τι διάλο είναι, και παράλληλα ταχώνει στην Embracer για να βγάλει Crystal Dynamics στο επόμενο Tomb Raider. Ελπίζω να μας βγει λίγο σε καλό αυτό.
Ναι.
Και το εξτραδάκι είναι που λέει ότι εντάξει, δεν πιστεύω, λέει, ότι χρειάζεται να ξερνάμε παιχνίδια κάτι και λίγο. Ναι, μεν τώρα, λέει, υποτίθεται ότι είμαστε στη φάση που έχουμε στα σκαριά, λέει, 7 με 8 παιχνίδια, αλλά γενικά όταν το ζήτημά σου είναι να κινηθεί σε AAA, παίρνει αιώνες να βγει το κάθε παιχνίδι, γνωστό αυτό. Λέγω μου, OK, άμα καταφέρουμε κάποια στιγμή να βγάζουμε, ξέρω εγώ, 3-4 το χρόνο, βέβαια μετά σκέφτεσαι ότι αυτό εννοεί 3-4 AAA το χρόνο.
3-4 AAA το χρόνο.
Ναι, και λες, αυτό χρειάστηκε μόλις 20 χρόνια να αρχίσει να το καταφέρνει η Microsoft. Ξέρω εγώ, δηλαδή δεν αναρωτιόμαστε για το αν η Amazon έχει λεφτά. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα αναρωτιέσαι αν η Amazon και η κάθε Amazon έχει την υπομονή. Αυτά τα λεφτά, δεν ξέρω.
Ναι, όχι, γίνεται να βγάλεις 3-4 AAA το χρόνο, αν τα κάνεις develop και 25 χρόνια. Μπορεί να τα βγάλεις μετά και τα 3, τα βγάλεις ένα χρόνο. Ναι, αυτό γίνεται. δεν είναι πρόβλημα. Δηλαδή, μπορείς να τα βγάλεις σε τρεις περιόδους. Φθινοποράκι, Χριστούγεννα και Άνοιξη. Να βγάλεις 3 AAA. Αλλά θέλει αυτό σου πάρει 20 χρόνια ανάπτυξη.
Το πάει λίγο ανάμεικτα όμως από την άποψη ότι το New World δεν ξεκίνησε σχετικά ok σε σχέση με άλλες προσπάθειες, έκατσε μετά ως MMO, αλλά τώρα το βγάζει ως μη MMO, όπου να είναι, το βγάζει το Σεπτέμβριο νομίζω, για κονσόλες, ή κάνει κονέ με την NCSoft, ξέρω εγώ, με το, δεν θυμάμαι πως λέγεται, και με την Bandai Namco για
το Throne and Liberty.
Ναι, το Throne and Liberty. Και με την Bandai Namco για το Blue Archive, αν θυμάμαι καλά, ή κάπως αλλιώς, δεν θυμάμαι πώς μπερδεύω τα παιχνίδια. Τέλος πάντων, δηλαδή κάνει εκεί πέρα mix and match. Οπότε είναι και σε φάση. Κοίταξε να δεις, δεν την παλεύεις εσύ να φέρεις το παιχνίδι σου, ξέρω εγώ, εκτός της χώρας σου ή εκτός της Ασίας ή ό,τι να είναι. Θα αναλάβουμε τη φάση εμείς, brotherfe. Και θα το παίξουμε στην ουσία publisher. Παρότι το παιχνίδι δεν είναι δικό μας και τα λοιπά. Αλλά δεν φαίνονται ιδιαίτερα αγχωμένοι και δεν κάνουν δηλώσεις για αυτές που γίνανε από Netflix, που δεν τις έκανε εκείνες τις δηλώσεις ο Verdu που έτρεχε τη Netflix Games. Τις έκανε ο Ted Sarandos που έτρεχε εκεί πέρα το Netflix γενικά, που λέει ότι έλεγε το 2021 ότι θέλουμε να είμαστε μέσα σε 2 χρόνια major player. Και λες, δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
Κοίτα δες. Υπάρχει ένα ερωτηματικό γύρω από τα MMOs, και αυτό το ερωτηματικό υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Δηλαδή τα τελευταία 5-6 χρόνια σίγουρα ιδέα.
Που λέει κιόλας ότι είναι underserved, λέει αυτό το segment. Έτσι υποστηρίζει.
Η ιδέα ότι κάποιος θα κάνει μία επένδυση αυτή τη στιγμή για MMO, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον AA+, τουλάχιστον AA+, εκτός και αν χτυπήσει τη χρυσή φλέβα με κάτι περίεργο. Αλλά MMO με την παραδοσιακή έννοια δεν νομίζω ότι πλέον είναι κερδοφόρο και μου κάνει εντύπωση που εταιρείες επενδύουν ακόμα. Ιδιαίτερα ας πούμε μοντέλα σαν το Throne and Liberty της NCSoft, το οποίο θα είναι free to play MMORPG, το οποίο έχει να κάνει με guilds και δράση και τα λοιπά. Οκ, okay, αυτό μπορεί να πιάσει σε κάποιο βαθμό, αλλά MMO με την παραδοσιακή έννοια δεν γίνονται πλέον. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και πάρα πολλά από τα MMO στα οποία υποτίθεται ότι είναι σε ανάπτυξη και ήταν να βγουν και τα λοιπά, είτε έχουν διαλυθεί, είτε είναι, ξέρεις, έχουν πάει 5 χρόνια αργότερα από ό,τι θα ήταν να βγει. Οπότε, όποτε ακούω μια εταιρεία που λέει θέλω να κάνω επένδυση σε MMO και θα βγάλω το νέο MMO, κατευθείαν στο μυαλό μου έρχεται χασούρα. Είναι ανακλασική η κίνηση. Δεν μιλάμε MMO σαν το Valorant. Δεν μιλάμε MMO σαν το Overwatch. Δεν μιλάμε MMO που είναι ήδη εγκατεστημένα προφανώς και εξελίσσονται ή φέρνουν περισσότερο κόσμο. Αλλά όταν έχεις τα MMO τα οποία είναι το EVE Online, το οποίο δεν αλλάζει, είναι αυτό που είναι εδώ και 20 χρόνια και ο κόσμος του δεν μειώνεται παρά μόνο ανεβαίνει, αλλά είναι πολύ μικρή άνοδος ούτως ή άλλως. Όταν έχεις MMO που είναι το World of Warcraft, το οποίο συνεχίζει να έχει 4-5 εκατομμύρια κόσμο παρά τα προβλήματα που είχε στο πώς άλλαξε δηλαδή το παιχνίδι γενικά και τις διαμαρτυρίες πολλών παιχτών, όταν έχεις το Final Fantasy 14 online, το οποίο συνεχίζει να βγάζει story content, το οποίο είναι πολύ ανώτερο από οτιδήποτε βγάζει η Square Enix τα τελευταία χρόνια. Πώς θα κάνεις ένα νέο MMO μάλλον και θα μπει σε αυτή την αγορά, εάν δεν είσαι PUBG, παραδείγματος χάρη, αν δεν είσαι Genshin Impact, που αυτά δεν είναι MMO με την παραδοσιακή έννοια. Έτσι είναι άλλοι μηχανισμοί, έχουν γκάτσα προσέγγιση κτλ. Οπότε δεν ξέρω πραγματικά εάν ένα MMORPG μπορεί να επιβιώσει πλέον, δεδομένου ότι το παραδοσιακό μοντέλο ότι θα αγοράσεις το παιχνίδι 60 ευρώ, 70 ευρώ, δεν ξέρω εγώ πώς θα το πουλήσεις, και κάθε μήνα θα πληρώνεις 9-10 ευρώ, δεν το δέχεται ο παίκτης πλέον. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτεί. Οπότε τι να σου πω, δεν ξέρω, μακάρι, μακάρι.
Είναι το όνειρο του engagement τώρα, δεν καταλαβαίνεις.
Ναι, ναι, απλά μου κάνει εντύπωση γιατί το όνειρο του engagement που προσπαθεί να κάνει τουλάχιστον η Amazon σαν ιδέα, ας πούμε, έχει αλλάξει αυτό, η ιδέα του engagement, όπως την ξέραμε εμείς, έχει αλλάξει. Και δεν ξέρω κατά πόσο άνθρωποι οι οποίοι είναι 40 και χρονών μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει engagement σήμερα. Δηλαδή αυτό το slow burn δεν είναι πλέον engagement. Engagement πλέον είναι η ταχύτητα, είναι η τοπαμίνη σε δευτερόλεπτα, δεν είναι κάνω grind και πηγαίνω αργά και αργά και αργά και αργά. Αλλά τέλος πάντων, θα το δούμε.
Αυτά από Amazon. Τώρα κάτι από Ubisoft. Που θα τη ξαναθυμηθούμε παρακάτω του Ubisoft. Αλλά πάμε εδώ με τα βασικά. Έδωσε ο Γκυγεμό συνέντευξη στο blog της Ubisoft. Αυτό είναι κατευθείαν. Δηλαδή, okay, καταλαβαίνετε. Αλλά είπε ένα-δυο πραγματάκια για Assassins. Που είναι πράγματα που φαινόντουσαν να συζητάγαμε από πέρυσι το καλοκαίρι. Αν δεν πέφτω έξω, νομίζω πέρυσι το καλοκαίρι ήταν, όχι πρόπερυσι. Αλλά τα λέει, ρε παιδί μου. Και λέει και κάτι εξτραδάκι που επίσης ακουγόταν, αλλά το λέει πιο συγκεκριμένα. Λοιπόν, λέει ότι οι παίκτες μπορούν να είναι ενθουσιασμένοι, διότι ετοιμάζουμε, λέει, διάφορα remakes για να επανέλθουμε σε κόσμους που επισκεφθήκαμε, λέει, στο παρελθόν και να τους κάνουμε μοντέρνους.
Να είστε ενθουσιασμένοι, Μην το παράβλεψετε αυτό. Σας το λέει ο Ιφ Κιγεμό. Να είστε ενθουσιασμένοι. Προσοχή.
Αυτό δεν είναι με το στυλάκι το ιαπωνικό που είναι το αποσυνήθιτα. Που είναι κάτι σημαντικό και τα λοιπά. Σας παρακαλώ, παίξτε το παιχνίδι μας ή ελπίζουμε να ανυπομονείτε να το παίξετε. Όχι. Είναι, το λέει πιο Okay. Επίσης, λέει, πάνε υποτίθεται για διαφορετικού τύπου εμπειρίες και εξού οι διαφορετικές προσεγγίσεις που τάζουν πλέον σε Assassin's Creed. Δηλαδή, από τη μία είχαμε το... Τι ήταν? Ήταν το Valhalla, μετά έρθει το Mirage. Τώρα υποτίθεται ότι έχουμε το... θα έρθει το Shadows που και καλά σηκώνει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Εν τω μεταξύ, ως προς αυτό, πέτυχα μια συνέντευξη του... του Οκαμότο από... Όχι, του Οκαμότο, του Όνο. Που είχε μπλέξει κάποτε με τον Genji για το PlayStation 3. Και λέει, κάτι τέτοιο είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε και εμείς, λέει, τότε, αλλά δεν μας βγήκε. Το ελπίζω να το καταφέρει Ubisoft. Και λέω, δεν ξέρω αν μας κοροϊδεύει αυτή τη στιγμή ή όχι. Okay. Anyway, λέει λοιπόν ότι στόχος είναι να βγαίνουν τίτλοι Assassins πιο συχνά, κάθε χρόνο. Απλά να μην είναι ακριβώς η ίδια εμπειρία, ακριβώς η ίδια συνταγή κάθε χρόνο. Το πρόβλημα στην όλη φάση αυτή φυσικά είναι ότι αυτά τα λέει Ubisoft. Δηλαδή να τα πει κάποιος άλλος, θα πει, ξέρω εγώ, να το σκεφτούμε λίγο. Αλλά τα λέει Ubisoft. Που και το Mirage υποτίθεται ότι θα ήταν διαφορετικό μοτίβο από το κάτι τύπου Valhalla, αλλά ήταν ίδιο μοτίβο, απλά μικρότερο. Τώρα το Shadows, άμα βγει και είσαι ή UG ή Stealth, αλλά δεν είναι αρκετά σόι ούτε το UG ούτε το Stealth, που κατά πάσα πιθανότητα, εγώ ποντάρω ότι θα είναι πιο σόι το UG, διότι τέλος πάντων φάγανε εκεί πέρα κάτι ψωμιά και στο For Honor τουλάχιστον. Κάτι θα έχουν μάθει από την όλη διαδικασία. Για το Stealth το έχουν ξεχάσει εδώ και δεκαετίες να είναι normal, έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα.
Κοίτα, είναι ειρωνικό που η πραγματική εξέλιξη της Ubisoft και της σειράς του Assassin's Creed έχει έρθει στο action κομμάτι. Αυτό είναι η μεγάλη ειρωνία. Και αυτό έγινε γιατί βελτιώθηκε και ανασχεδιάστηκε το σύστημα μάχης από το Origins και μετά. Φυσικά μπήκανε τα RPG στοιχεία μέσα, αλλά γενικά και ο τρόπος που κάνεις μάχες διαφέρει από αυτόν που έκανες σε προηγούμενα Assassin's Creed. Και το stealth κομμάτι έχει γίνει πολύ basic, δηλαδή παραμένει αυτό που είναι, ας πούμε, και αυτό που ήταν κλασικά. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό ούτε τώρα. Συγγνώμη δηλαδή για όσους περιμένουν ότι θα αλλάξει, σας το λέω από τώρα ότι δεν θα έχει καμία αλλαγή. Η μόνη αλλαγή θα είναι η περιβαλλοντολογική αλλαγή, η οποία θα είναι, ξέρω εγώ, ότι αν καλοκαίρι μπορείς να σκοτώσεις κάποιον, θα το κάνεις μέσω της λίμνης, αντί να το κάνεις να πας πάνω από την οροφή, παραδείγματος χάρη. Και αυτά είναι ωραία, αλλά δεν αλλάζουν σε βάθος το gameplay. Το μόνο που θα το αλλάξει σε βάθος το gameplay, και το έχουμε ξαναπεί χιλιάδες φορές, είναι το artificial intelligence. Μόνο αυτό. Και αυτό έχει να κάνει με τι. Το πρόβλημα στο σχεδιασμό του stealth δεν είναι το τι κάνει ο παίκτης και το τι εργαλεία έχει διαθέσιμα ο παίκτης. Το πρόβλημα στο stealth είναι το τι εργαλεία έχει διαθέσιμα ο NPC. Εκεί είναι που το stealth γίνεται ρεαλιστικό και παίζει ρόλο.
Γι' αυτό τις προάλλες έλεγα ότι βλέπαμε και στο demo ότι πλησιάζει εκεί το καστράκι τι είναι και τελείως τυχαία όλοι οι φύλακες που είναι εκεί για να φυλάνε το μέρος είναι με γυρισμένη την πλάτη καθώς εσύ προσκύγεις από την έξω μεριά και λες
Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή το τι εργαλεία έχει ο NPC, το stealth είναι στους NPC. Αυτή είναι η επιτυχία του stealth. Παραδείγματος χάρη, εάν ένας NPC ο οποίος είναι ψαγμένος ότι υπάρχει ένας δολοφόνος στο κτίριό του, παραδείγματος χάρη, κρυφτεί σε μία ντουλάπα για να σε περιμένει. Αυτό είναι AI. Αυτό είναι κίνηση. Αυτό είναι πραγματικά το πώς θα αντιδράει δηλαδή ο NPC στις δικές σου ιδέες. Αυτό θα είναι πραγματικά το κορυφαίο, η κορυφαία αλλαγή στα stealth που περιμένουμε. Και αν θυμάσαι, μάλλον όταν είχε γίνει, όταν είχε κυκλοφορήσει το Splinter Cell, το Chaos Theory. Και υπήρχε τότε αυτό που λέγαμε το επίπεδο του AI στα τρία επίπεδα δυσκολίας, παραδείγματος χάρη, το οποίο έχει τα alert stages. Το οποίο κάθε φορά που έκανες κάτι λάθος, το alert ανέβαινε. Οι φρουροί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ξεκινούσαν κανονικά με τα ρούχα τους, με τη στολή τους, μετά φορούσαν αλεξίσφαιρα γυλαίκα, παραδείγματος χάρη. Οπότε αυτό έδινε μια απίστευτη έτσι, ιδέα για την εποχή διαδραστικότητας μεταξύ του gameplay και της επιτυχίας σου και των NPC. Το οποίο δεν έχουμε δει από τότε μέχρι σήμερα κάτι ιδιαίτερα καλύτερο από αυτό, να σου πω την αλήθεια. Και το Conviction, που είναι το καλύτερο μαζί με το Metal Gear Solid, το 5 τα καλύτερα stealth παιχνίδια που υπάρχουν, βασίζονται πάνω σε αυτές τις λογικές. Φυσικά ο Kojima είναι πολύ πιο εκτεταμένο γιατί έχει ανοιχτό κόσμο κτλ. Και εάν τα συγκρίνεις, δηλαδή, όντως του Kojima είναι πολύ πιο καλό stealth κατά τη γνώμη μου και το καλύτερο παιχνίδι stealth των εποχών κατά τη γνώμη μου, αλλά δεν ξέρω τι αλλαγές θα περιμένουμε να δούμε γι' αυτό, εάν δεν έρθουν από το AI. Και κλείνω με αυτό λέγοντας ότι είπε ο Γκυγεμό, δηλαδή εντάξει δεν περιμένει εμάς να το πούμε, το ξέρει και σαν εταιρεία, ότι βλέπει πολύ μεγάλη προοπτική στο generative AI και πώς μπορεί να εμπλουτίσει τους NPCs να είναι πιο έξυπνοι και πιο διαδραστικοί. Και αυτό είναι ένα από τα κομμάτια του επιχειρήματος που λέω εγώ, ότι το μοναδικό επόμενο στάδιο στα video games για να πάμε θα είναι μέσω της AI.
Εντάξει, εγώ δεν είμαι το ίδιο αισιόδοξο για αυτό το πράγμα και να σου πω γιατί. Διότι είμαστε...
Όχι, δεν λέω ότι θα γίνει τώρα. Δεν λέω ότι θα γίνει τώρα αυτό το κομμάτι. Έτσι, απλά σου λέω ότι είναι κάτι το οποίο σκέπτονται.
Όχι, για το όποτε βασικά, γιατί παίζει ρόλο η πρόθεση. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που μιλάμε, η ίδια η Ubisoft δεν κάνει πράγματα σε stealth που έκανε 20 χρόνια πριν.
Ναι, ισχύει. Αυτό είναι αυτό που είπαμε.
Άμα δηλαδή ο άλλος δεν θέλει να πάει στην κατεύθυνση, πιο AI, πιο ξε-AI τώρα, ξέρεις, όσο έτοιμα τα δώσεις, θα κάνει κάτι ό,τι να είναι.
Φαντάζομαι ότι εάν έρθει η ομάδα των developers και παρουσιάσει τον Γκυγεμό ένα σύστημα AI το οποίο είναι αρκετά φτηνό για να προωθήσει το gameplay του stealth χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα στην εταιρεία, θα τους πει το OK. Εκτός και αν πραγματικά δηλαδή η κατεύθυνση που δίνει είναι να κάνει τα παιδιά όσο πιο απλοϊκά γίνεται, ούτως ή άλλως για να πουλήσουν όσο περισσότερο γίνεται. Το οποίο κατά μία έννοια είναι κάτι με το οποίο φλερτάρει η Ubisoft τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Φλερτάρει. Δεν ξέρω πού θα αποφύγει αυτό το πράγμα. Γενικά για τη σειρά.
Θα τη θυμηθούμε την προσέγγιση Ubisoft πάντως σε παρακάτω θέμα. Όχι στο αμέσως επόμενο όμως, όπου πάμε λίγο Japan. Διότι κάποιος που δεν είναι, είναι η Αλίσσα Χάντικ, σημασία έχει ότι δεν είναι ο Κρίστοφερ Ντρίνκ και δεν είναι ο Ρομπ Φρέιχη, διότι άμα ήταν μάλλον θα είχα εκνευριστεί. Στο Games Industry Biz λοιπόν η Αλίσσα Χάντικ σήκωσε εκεί πέρα ένα άρθρο που λέει, πώς λέει και δεν απολύουν δεξιά και αριστερά οι developers παύλα publishers στην Ιαπωνία. Προσπαθεί ο δυτικός κόσμος να αποκρυπτογραφήσει αυτό το συγκλονιστικό μυστήριο. Όπου ζήτησε τη βοήθεια του κοινού, π.χ. του Σερκάντοτο, που ασχολείται με την παρακολούθηση της ασιατικής αγοράς έτσι κι αλλιώς, εδώ και πολλά χρόνια, για να πει, ακούστε τι φοβερό είπε. Ο άνθρωπος λέει ότι, εντάξει, λέει στην Αμερική λέει το εργατικό δίκαιο προστατεύει την εταιρεία. Στην Ιαπωνία προστατεύει τον εργαζόμενο. Και η Ευρώπη λέει είναι κάτι ανάμεσα. Δεν φαινόταν αυτό από πουθενά. ήταν απίστευτο. Αλλά κάνω χάζι, διότι φαίνει και κάποιους παράγοντες έξτρα. Λέει ρε παιδί μου ότι γενικά, δηλαδή η προστασία είναι τέτοια που είναι δύσκολο, είναι πιο εύκολο να κλείσεις ένα στούντιο ολόκληρο και να τους απολύσεις όλους με τη μία, παρά να πεις ότι σε ένα στούντιο που τρέχει κάνω κάποιες απολύσεις. Λέει επίσης ότι γυρνάει ο πληθυσμός. Οπότε στην ουσία μικραίνουν, λιγοστεύουν οι επιλογές που έχεις καθώς μπαίνουν στο εργατικό δυναμικό οι νέες γενιές. Επιπλέον οι μισθοί εκεί πέρα δεν είναι σαν τους αμερικανικούς μισθούς σε αυτή την αγορά. Όχι μόνο τους αμερικανικούς, αλλά κυρίως τους αμερικανικούς και τους καναδικούς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν και καλά φυτοζούν οι Ιάπωνες, διότι σε καθημερινά έξοδα κτλ. Είναι και πιο φθηνοί. Η Ιαπωνία, ειδικά σε φαγητό, ας πούμε, και τέτοια, που είναι λίγο βασικό το φάι, θα έλεγα, είναι πιο φθηνή. Επίσης λέει που αυτό είναι κουσούρι ιαπωνικό και δεν ξέρω πόσο ρόλο παίζει στα αλήθεια, στα σοβαρά. Λέει ότι σε αντίθεση με μια αμερικανική εταιρεία που θα πει ότι θα κάνω άτσος, ξέρω εγώ, κάπου πιο φθηνά, εδώ δεν είναι το ίδιο πιο φθηνά, έτσι κι αλλιώς, γιατί είπαμε είναι χαμηλότερη μισθή στην Ιαπωνία. Και υπάρχει λέει και το εμπόδιο της γλώσσας, διότι οι Αμερικανοί μπορούν να βρουν άλλους προς τα έξω που να νιώθουν από αγγλικά, οι Ιάπωνες δεν πρόκειται να βρουν έτσι απλά άλλους που να μιλάνε ιαπωνικά. Μ' άρεσε πάρα πολύ η φοβερή διευκρίνηση ότι η Ιαπωνία είναι island nation και η γλώσσα της μιλιέται μόνο εκεί, διότι γράφεται αυτό το πράγμα σαν να είναι φοβερό κόνσεπτ, μοναδικό φαινόμενο στην Ιαπωνία και να μην συμβαίνει συχνά σε άλλες χώρες Γι' αυτό δεν παίρνω αυτό το επιχείρημα έτσι πολύ στα σοβαρά. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα που είναι πιο εντάξει. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι ανεβαίνουν και οι μισθοί για να κρατήσουν, να μην τους φύγουν, γιατί σου λέει θα σηκωθούν και θα φύγουν και θα πάνε σε άλλους κλάδους κιόλας στην τελική, όχι να μην είναι μόνο αναγκαστικά σε games. Και κάπου μέσα σε όλα αυτά τα επιχειρήματα και αυτούς τους παράγοντες πετάει έτσι casual αυτό που κατ' εμέ διαμορφώνει όλα τα υπόλοιπα, που λέει ότι οι ιαπωνικές εταιρείες, ενδεχομένως με εξαίρεση της Square Enix, λειτουργούν και σχεδιάζουν με άλλο πορίζοντα. Δεν χαρακτηρίζονται από την ίδια βιασύνη και μπορεί να βάλουν ένα στόχο για την επόμενη πενταετία ή την επόμενη δεκαετία και να προσπαθήσουν τέλος πάντων να τον κυνηγήσουν, αντί για το επόμενο εξάμηνο ή το επόμενο έτος, την επόμενη διετία, που είναι πιο συχνό, ξέρω εγώ, στη δυτική καπιταλιστική νοοτροπία και την αμερικανική. Τώρα, Ηλία, πώς λέγονται όλα αυτά. Λέγονται όλα αυτά. Και δεν καταφέρνει να πετάξει ούτε μισό υπονοούμενο για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη συζήτηση της τιμολόγησης των παιχνιδιών και της πιπίλας για τη συνεχή άνοδο του κόστου της παραγωγής. Δεν ξέρω πώς το κατάφερε. Ίσως να μην χώραγε, να μην ήθελε να ξοκύλει.
Ναι, εντάξει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι είναι αδιανόητο να κάνεις μια υποτιθέμενη έρευνα σε αυτό το κομμάτι και να μην αναφέρεσαι στο πώς πλησιάζουν το game development οι Ιάπωνες σε σχέση με τους Αμερικάνους. Καταρχάς, οι δυτικοί, όχι μόνο οι Αμερικανοί, οι δυτικοί έχουμε την indie σχολή. Έτσι, η οποία indie σχολή πηγαίνει super. Ποτέ δεν είχαμε τέτοια πληθώρα indies, τόσες πολλές κυκλοφορίες και μάλιστα πλέον παίρνουμε και βραβεία τα οποία κάποτε ήταν αδιανόητο.
Οι Ιάπωνες τώρα ανεβάζουν το δικό του indie space. Ήταν εκτός τελείως.
Ήταν εκτός γιατί αυτό είναι και μέρος κουλτούρας. Γιατί δεν είσαι ανεξάρτητος στην Ιαπωνία. Πρέπει να ανήκεις σε μια φατρία. Πρέπει να ανήκεις σε μια εταιρεία. Η ιδέα της ανεξαρτησίας στην Ιαπωνία είναι πολύ σπάνια. Έτσι. Και ο Kojima είναι τρομερή εξαίρεση, ας πούμε, από την παλιά γενιά των σχεδιαστών. Οπότε η Δύση στο θέμα των Indies και στον AA, μπορώ να πω, πάνε super. Υπάρχει φυσικά το ρίσκο εκεί ότι δεν έχεις το μεγάλο κεφάλαιο και την υποστήριξη από μια εταιρεία για τις ανεξάρτητες, ναι, αλλά πάρα πολλές εταιρείες έχουν καταφέρει να βγάλουν και συνεχίζουν να βγάζουν τρομερά παιχνίδια και πλέον είναι όπου και να κοιτάξει υπάρχουν indie παιχνίδια από έναν developer, 2, 3 ή 50 developer. Το πρόβλημα έρχεται στη δυτική σχολή όταν πάμε πάνω από τα AA παιχνίδια. Εκείνο είναι το βασικό πρόβλημα, δεν είναι το μόνο, είναι το βασικό πρόβλημα. Όταν η ανάπτυξη ενός video game στη Δύση, μάλλον ξεκινάει στα 150-200 εκατομμύρια και αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στο gameplay. Αυτό έχει να κάνει με τον τεχνικό τομέα. Το καταλαβαίνεις πόσο αδιανόητο είναι αυτό το πράγμα. Εάν πάρεις τη λίστα με τα 15 πιο ακριβά παιχνίδια όλων των εποχών, μέχρι ξέρω εγώ πριν 3-4 χρόνια, μόνο 2 είναι μέσα τα οποία είναι από την Ιαπωνία. 2 μόνο. Τα 5, το top 5 είναι Destiny, Red Dead Redemption, Cyberpunk, The Old Republic και Star Citizen. Το οποίο το Star Citizen δεν έχει ακόμα κυκλοφορήσει.
Το Star Citizen είναι social experiment, Ηλία. Δεν έχει κακό συναισθηλής.
Στο 7 έχουμε το Max Payne 3. Στο 8 έχουμε το Battlefield 4. Στο 9 το Defiance. Και στο 10 πάμε και έχουμε το Phantom Pain. Το πρώτο ιαπωνικό. Το οποίο κοστίζει 80 εκατομμύρια. Αυτό άλλαξε τώρα με την παρουσία του Elden Ring. Το οποίο το εντονικό σε κοντά στα 150 με 200 εκατομμύρια. Το οποίο είναι ένα ανεπανάληπτο ποσό να δοθεί για η ιαπωνική εταιρεία.
Εντάξει, αυτό δεν μπορεί. Πρέπει να είναι μήνυμο μαζί με το marketing, να μην σου πω μαζί και με το expansion.
Όχι, είναι συνολικό. Είναι όλο το ποσό αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω, αυτό είναι από μία πηγή, δεν είναι βεβαιωμένο, αλλά είναι από τα πιο ακριβά ιαπωνικά παιχνίδια που έχουν βγει, είναι ένα και πώς ξέρω, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού έχει πάει στο σχεδιασμό του gameplay, το art και την πρόθεση. Όχι στα cutscenes, στο storytelling, στο να είναι το γρασιδάκι 100%, στα frame rate. Είναι καλό να υπάρχουν αυτά βέβαια και υπάρχουν στους περισσότερους τίτλους, αλλά δεν θα δεις την Nintendo να σου βγάλει ένα παιχνίδι Zelda το οποίο να είναι 25 frames και να κλαίγεται. Αυτό το παιχνίδι θα σου πει, ορίστε. Παίξτε το. Έχει υπάρξει μια κλίση στη δυτική σχολή που είναι πραγματικά μάλλον πολύ συγκεντρωμένη στην επιφάνεια, στην εικόνα σε αυτό το κομμάτι, και βλέπουμε και στους τίτλους της Sony θυσιάζοντας το βάθος του gameplay σιγά σιγά και την... και πηγαίνοντας προς αποφυγή ολοκληρωτικού ρίσκου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα κάνεις ένα άρθρο γιατί αυτές οι εταιρείες βγάζουν κέρδη σε σχέση με τους, με τους δυτικούς, και δεν θα αναφέρεις αυτό το πράγμα. Το πρώτο αυτό που είπες, και το δεύτερο την ανάπτυξη των δυτικών παιχνιδιών. Και μάλιστα έχει πλάκα, γιατί στο άρθρο μέσα αναφέρει και λέει δεν είναι βέβαια όλα καλά στην Ιαπωνία, γιατί και η Square Enix δεν είναι ικανοποιημένη. Δηλαδή πιάνει τη μία εταιρεία που ακολουθεί δυτικά πρότυπα,
μόνη της, ας πούμε, τελείως,
που ακολουθεί δυτικά πρότυπα, και αυτή έχει το πρόβλημα. Και δεν καταλαβαίνει μέσα στο άρθρο ποιο είναι το πρόβλημα η αρθρογράφος. Η μία εταιρεία που πιάνει είναι αυτή που ακριβώς λειτουργεί με δυτικά πρότυπα, και δεν της βγαίνει αυτό το πράγμα.
Επίσης ξεχνάει κάτι το οποίο είναι, έχει επιρροή, είναι στα σοβαρά, ότι όλα αυτά τα χρόνια το γεν πέφτει. Οπότε ό,τι εισπράττει σε ευρώ, δολάριο κτλ. Απ' έξω μεταφράζεται σε ολοένα και περισσότερα φράγκα για την Ιαπωνία. Τους έχει βολέψει όλους δηλαδή αυτό. Αυτό είναι το οικονομικό της υπόθεσης, δεν είναι στο χέρι των εταιριών. Έτσι, είναι κάτι που τους συμβαίνει, ας το πούμε έτσι. Είναι θέμα οικονομικής πολιτικής και συνθηκών κτλ. Και έχει και ένα άλλο πραγματάκι που λέει, βέβαια, έχουν αυτή την άνεση, σου λέει, σε αυτή την αγορά, διότι δίνουν πόνο με το mobile gaming. Και λέει ότι το mobile gaming είναι τρεις φορές πάνω σε τζίρο, τέλος πάνω, σε σχέση με τις κονσόλες και το PC. Και έχουν χρόνια που πάνε καλά και βγάζουν λεφτά και έχουν εταιρείες που είναι μόνο για mobile κτλ. Λέει όμως σε κάποια φάση ότι εντάξει, τώρα δεν γίνεται, λέει, ο πάταγος που γινόταν παλιότερα, και τα τελευταία χρόνια, ξέρω εγώ, η κατάσταση στο mobile gaming στην Ιαπωνία είναι stable. Okay, το δέχομαι. Αλλά άμα πας στην Αμερική και πεις σε αυτό το segment τα πράγματα είναι stable, αυτό πηγαίνει πακέτο με το «Α, δεν μεγαλώνει, δεν πάει η γραμμή προς τα πάνω, καταστροφή». Ενώ στην Ιαπωνία δεν λένε καταστροφή, συνεχίζουν και κάνουν ετοιμότητα τους και βγάζουν τα λεφτά τους.
Σίγουρα η κουλτούρα παίζει ρόλο, η γλώσσα παίζει ρόλο, οι δυσκολίες να προσλάβεις εργαζόμενους εξωτερικού, οπότε το εργατικό δυναμικό προέρχεται από την Ιαπωνία. Όλα αυτά παίζουν ρόλο φυσικά, αλλά αυτά είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής των εταιριών γενικά. Και το πιο πετυχημένο point το οποίο αναφέρει μέσα είναι ότι οι Ιάπωνες, και αυτό είναι μέρος της κουλτούρας και αντικατοπτρίζεται και σε αυτό που είπα για το σχεδιασμό των games, ότι δεν ενδιαφέρονται σε μεγάλο βαθμό ή μάλλον σε απόλυτο βαθμό για την έννοια του καπιταλισμού όπως την εννοούν οι Αμερικανοί. Και εκεί που υπάρχει μόνο κέρδος, 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 οι Ιάπωνες είναι κέρδος, κέρδος, κέρδος. Έχουν δηλαδή δύο κέρδη λιγότερα από τα πέντε. Είναι τρία στα πέντε τα κέρδη των Ιαπώνων. Και αυτό φαίνεται γιατί πολύ απλά σκέφτονται σε βάθος χρόνου. Όχι αμέσως το τι θα επιφέρει εκείνη τη στιγμή. Οι Αμερικανοί συνήθως πηγαίνουν για το θα γίνει το μεγάλο μπαμ. Θέλω να κάνω ένα μεγάλο μπαμ. Αυτό είναι η έννοια των δυτικών και των Ευρωπαίων σε μεγάλο βαθμό. Αλλά οι Αμερικανοί είναι οι πρωτοργάτες.
Βλέπεις όμως ότι δεν λειτουργούν αυτές οι Ιαπωνικές τσαχμινιές, Ηλία. Γιατί τι να το κάνεις που είναι η πιο κερδοφόρος εταιρεία στην πιάτσα η Nintendo, από τη στιγμή που απέχει τόσα δισεκατομμύρια σε τζίρο από τους παραπάνω της. Τι να το κάνεις. Δεν καταλαβαίνεις και εσύ τώρα.
Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε σίγουρα είναι κάποια στοιχεία μέσα στο άρθρο σημαντικά, αλλά ο τρόπος πλησιάζει στην ανάπτυξη έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και φυσικά το εργατικό που και αυτό αναφέρεται μέσα στο άρθρο, μάλιστα αναφέρει το εκπληκτικό, το οποίο το έχουμε και εμείς πει πριν κάποιο καιρό, ότι το ποσό των εργαζομένων που μένουν στην Nintendo είναι 98,8%, το οποίο είναι υπερδιπλάσιο του μέσου όρου αυτών που μένουν σε μία εταιρεία. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, είναι 14 χρόνια ο μέσος όρος που θα μείνει κάποιος σε μία εταιρεία, στην Nintendo μένει διπλάσιο από αυτό.
Και έτσι όχι απλά μπορείς να κάνεις πλάνο, αλλά...
Όλη τη ζωή. Ακριβώς.
Μπορείς να κάνεις πλάνο ως εργαζόμενος, μπορείς να κάνεις πλάνο ως εταιρεία και επίσης δεν έχεις κάθε λίγο και λιγάκι να εξηγείς τα ίδια πράγματα σε νέες φουρνιές και να προσπαθεί να συντονιστεί η νέα φουρνιά με την προηγούμενη. Και όλο αυτό κοστίζει. Όλο αυτό κοστίζει.
Ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι το concept, το βασικό. Δηλαδή το να διατηρήσεις αυτή τη συνέχεια βασίζεται στο γεγονός ότι δεν επιδιώκεις να κάνεις το μπαμ. Με την κλασική αμερικανική έννοια, δεν επιδιώκεις να βγάλεις τα επόμενα ανεπανάληπτα γραφικά, την τελειότητα του frame rate. Επιδιώκεις να δημιουργήσεις νέες εμπειρίες gameplay. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα χαρτιά της Ιαπωνίας. Γιατί όπως σε όλα τα πράγματα που έχουν να κάνουν με την τέχνη, έτσι όσο μεγαλώνεις, η εμπειρία σε βοηθάει. Και γι' αυτό μπορέσαμε να δούμε τώρα παιχνίδια, ας πούμε, σαν το Tears of the Kingdom. Γιατί πήρες όλη την εμπειρία που ξέρεις από όλη τη φτιάξει μέχρι τώρα και την έκανες να είναι αυτό το κομμάτι σε μια κονσολίτσα η οποία είναι το Switch. Δεν κάτσε να πεις, κάτσε να βγάλω κονσόλα πρώτα για να το τρέχεις στα 60 όπως αρμόντως χάρη μπορεί να έχει κάνει η Sony, η οποία έχει χτίσει, και η Microsoft, η οποία έχει χτίσει τα μηχανήματά τους πάνω στη βάση ότι πρέπει να είναι τόσο δυνατά που ανεβάζει το κόστος ανάπτυξη ώστε να τρέχουν τα παιχνίδια που θέλουν σε 4K Ray Tracing HDR 60 FPS. Και βγαίνει ο Σέρνιν και λέει εντυπωσιασμένος πολλά παιχνιδιά λέει, πιάνουν, λέει, η πλειοψηφία πιάνει το 60 FPS. Και αν τι λέει, ποιο πιάνει το 60 FPS? Θα μας τρελάνει.
Να σου πω τώρα την αλήθεια, επειδή τη διάβασα εκείνη τη συνέντευξη. Και εγώ είχα σε πρώτη φάση αυτή την απορία και μετά θυμήθηκα ότι μάλλον σκέφτεται ότι στο σύνολο, που το σύνολο υπάρχουν ένα μάτσο μικρές παραγωγές indie και τα λοιπά, άμα τα δεις σε απόλυτους αριθμούς, παίζει και πλέον και στις κονσόλες η πλειοψηφία να είναι στα 60. Αλλά...
Ναι, ναι, εάν βάλεις και τα indie μέσα.
Ναι, ναι, μόνο, έτσι ναι, ξέρω.
Ναι, ναι, έτσι, ναι. Έτσι, αν βάλεις το σύνολο δηλαδή, ναι, και προφανώς θα είναι στο indie ένα παιχνίδι το οποίο είναι, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη δύναμη. Θα είναι indie και θα τρέχει στα 60. Παραδείγματος χάρη. Δεν νομίζω να έχει κάποιο πρόβλημα να το κάνει target.
Εδώ στο PS5 βγήκε το Tourist με υποστήριξη για 8K και δεν μπατσαρίστηκε ποτέ το PS5 για να μπορέσεις να δώσεις το output το 8K.
Το Ιαπωνικό θαύμα καλά κρατεί, μάλλον. Και η Square Enix είναι μεγάλο παράδειγμα του πόσο λάθος μπορεί να πάει μια εταιρεία που έχει ξεχάσει την Ιαπωνική της κουλτούρα και δεν μπορεί να προσαρμοστεί στη δυτική. Αν μπορούσε να προσαρμοστεί στη δυτική κουλτούρα, μια χαρά θα έβγαζε τα έσοδά της και τα κέρδη της με το δυτικό τρόπο. Αλλά δεν μπόρεσε να το κάνει και το έχει πιέσει πάρα πολύ να το κάνει. Δεν είναι τυχαίο όπου εταιρείες οι οποίες έχουν περάσει χρόνια σε κίνδυνο και σε πτώση έχουν αρχίσει πλέον και ανεβαίνουν. Όπως είναι η Konami, όπως είναι η Capcom. Παραδείγματος χάρη.
Καλά, πάλι καλό για την Capcom. Η Capcom βγάζει, κάνει ρεκόρ και κερδοφορία στα τελευταία 10 χρόνια. Τι κινδυνεύει.
Ναι, ναι,
κινδύνευσε
ναι, ναι, ναι.
Όταν έκανε κάτι πειράματα ο KG να φούνε πριν από 5 αιώνες.
Ναι, ναι, μα το φοβερό είναι ότι η Resi βγάζει και έχει κάνει αυτά τα κέρδη δημιουργώντας και αρκετά remakes παράλληλα. Και έχει βγάλει αυτά τα κέρδη βγάζοντας παραδείγματος χάρη το Dragon's Dogma 2, το οποίο είναι ένα χάλι σε θέματα τεχνικά. Και παρόλα αυτά δεν επηρεάζει τον κόσμο και τις πωλήσεις. Δεν ξέρω ακριβώς ακόμα ποιες είναι αυτές οι πωλήσεις. Θα τις δούμε σε βάθος χρόνου που θα φτάσουν. Δεν πούλησε καντάρια.
Δεν πούλησε καντάρια. Πούλησε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα γύρω στα 2,5 και μετά από όταν ήρθε η ώρα και έκλεισε τρίμηνο κτλ. Είχαν φτάσει 3. Οπότε ξέρεις, έγινε ένα μπαμ στην αρχή και μετά ο ρυθμός έπεσε απότομα, ξέρω εγώ.
Ναι, 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 ναι. Ναι. Οπότε γενικά είναι πολύ, πολύ ευχάριστο να βλέπεις την Ιαπωνική αγορά να πρωτοστατεί όχι μόνο σε επαναστάσεις στο gameplay, αλλά και σε θέματα τα οποία είναι ανάπτυξη των video games και εργασιακά. Μην ξεχνάμε τα τελευταία 4 χρόνια που είμαστε σε αυτή τη γενιά, οι 2 μεγάλες επαναστάσεις έχουν έρθει από την Ιαπωνία. Έτσι, το Elden Ring, ας πούμε, και το Tears of the Kingdom, αν θέλεις να το βάλεις ως επαναστατικό υπό μία έννοια, θα το δούμε σε βάθος χρόνου πώς θα επηρεάσει την Nintendo αλλά και άλλες εταιρείες περισσότερο. Οι πιο ενδιαφέροντες τίτλοι από θέμα σχεδιασμού και gameplay έχουν έρθει από από την Ιαπωνία. Ξαναλέω, τα ίντις είναι άλλο κεφάλαιο, έτσι, γιατί έχουν πολύ μεγαλύτερη ελευθερία στο δημιουργικό τους κομμάτι, αλλά και επηρεάζουν πολύ λιγότερο κόσμο. Μιλάμε για πράγματα τα οποία θα επηρεάζουν την αγορά σε πολύ υψηλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Και έχουν δηλαδή ρίσκο σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι τυχαίο που η Sony στα open world της και στον τρόπο που σχεδιάζει αρχίζει να αποφεύγει το ρίσκο, ενώ οι Ιάπωνες έχουν αρχίσει και έχουν περισσότερο ρίσκο από ό,τι ήταν.
Και αυτό συνέπεσε με την αλλαγή του κουμάντου στο PlayStation από ιαπωνικά χέρια σε αμερικανικά χέρια. Fun stuff. Ναι. Fun stuff.
Όλα εκεί είναι οι ενδείξεις, αρκεί να τις διαβάσεις. Όλα εκεί είναι. Όλα εκεί είναι. Με το που βάζεις τον Αμερικανό μέσα θα αλλάξει λίγο ο τρόπος. Έτσι πάει αυτό το πράγμα.
Θυμήθηκα ότι το λέγαμε τον Παύλο τον Κρούση στο προηγούμενο επεισόδιο για μια συνέντευξη εκεί πέρα του Μιαζάκη στο Guardian.
Ναι, ναι.
Απλά μου έχει μείνει αυτό το quote, που μια και λέμε γενικά για τους Ιάπωνες τα λοιπά, που του λένε πάλι, ξέρω εγώ, ναι, ναι, αλλά η δυσκολία, ξέρω εγώ, έτσι και έτσι. Και λέει φορά παρτίδο Μιαζάκη, άμα θέλαμε να το παίξουν όλοι το παιχνίδι, θα ρίχναμε τη δυσκολία. Αλλά δεν μας νοιάζει.
Σκέψω να πάω Μιαζάκη τώρα σε ένα αμερικανικό board of directors και να τους πει, κοιτάξτε, δείτε, μπορεί να έχετε άλλους 20 εκατομμύρια πελάτες και να πάμε 40 εκατομμύρια πωλήσεις, αλλά δεν θα το κάνουμε. Καλημέρα.
Είναι τέτοιο. Πού διάβαζα, δεν θυμάμαι σε ποια συζήτηση, σε ποια συνέντευξη. Δεν θυμάμαι καν ποιος ήταν. Αλλά έβλεπα την ατάκα ότι το κλασικό παράπονο που παίζει, και αυτό ακούγεται δεκαετίες πλέον, είναι, ξέρω εγώ, πολύ μικρό ποσοστό αυτόν που αγοράζει ένα παιχνίδι, το τερματίζει. Και σου λέει αυτό είναι πρόβλημα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον προβοηθήσουμε τον άλλο να φτάσει στο τέλος. Είναι φάση, γιατί? Δηλαδή, η μόνη πιθανή εξήγηση για το ότι δεν έφτασε ο άλλος μέχρι το τέλος μπορεί να είναι ότι τα βρήκε σκούρα, ξέρω εγώ. Δηλαδή αποκλείεται να ξενέρωσε με το παιχνίδι. Αποκλείεται να συνέβη κάτι άλλο στη ζωή του και να είπε never mind. Αποκλείεται να αγοράζει παιχνίδια στο Steam και να μην τα κάνει ποτέ ούτε πρώτη εκκίνηση γιατί ξέχασε ότι τα αγόρασε. Δηλαδή, αυτό το πόπο πρέπει να λυθεί οπωσδήποτε. Όχι, όχι, δεν. Τέλος πάντων, πάλι συζήτηση αυτή. Anyway, θα μείνουμε λίγο σε Ιάπωνες, απλά θα περάσουμε εκεί πέρα λίγο από Capcom, γιατί είχε το Capcom Next και είχε να ασχοληθεί με, ας πούμε, τρία παιχνίδια. Μας θύμισε το Kunitsukami που βγαίνει 19 νομίζω Ιουλίου και με απογοήτευσε εσχάτως, όχι για το τι πάει να κάνει, γιατί εξακολουθεί και με ενδιαφέρει σαν κόμπο και μπορείτε να τσεκάρετε και demo που βγήκε βασικά, αλλά επειδή είχε ανακοινωθεί για νεότερο hardware και το τελευταίο διάστημα βγήκε και λέει θα το βγάλουμε και σε PS4 και Xbox One και σε φάση σταματήστε κάποιος, δηλαδή make it stop, δεν χρειάζεται άλλο. Άκου θράσος, Ηλία, λέει ότι στο demo θα παίζουν, λέει, cosmetics, μουσική και όπλα από το Okami. Κάνουν, λέει, collaboration με τον εαυτό τους. Αυτός ο όρος με ενοχλεί, σαν να μην υπάρχει αύριο. Και λέει ότι αν η κοινότητα παίζοντας, ξέρω εγώ, τον demo μαζέψει στο σύνολο 1 δισεκατομμύριο crystals και 14 lucky mallets μέχρι τις 17 Ιουλίου, δύο μέρες πριν το λανσάρισμα, τότε αυτά τα εξτραδάκια θα διατεθούν σε όλους εκείνους που θα αγοράσουν το παιχνίδι, λέει, ως free download και τα λοιπά. Capcom, μου πατάς τα κουμπιά. Δεν θέλω να ασχοληθώ με το demo. Αυτό. Ήταν λίγο σατανικό αυτό. Επίσης, αν είναι να μας θυμίζεις το Okami σαν σημαντική στιγμή στη ζωή σου, στην ιστορία σου, Okami, να μας το θυμίσεις κι αλλιώς. Capcom, εντάξει, αυτό. Η δεύτερη στάση ήταν κάτι που είχε ανακοινώσει, ξεπέταξε εγώ 2-3 μέρες πριν για να το χαϊπάρει λίγο, το Dead Rising Deluxe Remaster, συγγνώμη, το οποίο είχε ονομαστεί έτσι μόνο και μόνο για να είναι τα αρχικά DRDR. Θεώρησαν ότι ήταν πάρα πολύ αστείο να μιλήσουν με τρεις από τους βασικούς ηθήνοντες αυτού του remaster, που είναι remake, και, δηλαδή το επίσημο βίντεο λέει, καλά, γιατί αυτό είναι remaster και δεν είναι remake, αφού φαίνεται να είναι remake. Και την είδανε ότι θα είναι λίγο gag και θα προσπαθούν να το εξηγήσουν αυτό το πράγμα. Και ήταν άθλια γραμμένο όλο. Αυτό. Παρότι είναι προφανές ότι έγινε δουλειά στη νέα εκδοχή αυτή και ελπίζω να το εννοούν ότι παλεύεις λιγότερο με το UI και τέτοια, γιατί είναι και ένας από τους λόγους που με είχε ξενερώσει τότε αυτό το παιχνίδι. Ενώ η ιδέα έχει φάση, το παιχνίδι έχει χαρακτήρα, έχει μια τρέλα ρε παιδί μου, όλο κουμπλέ, εντάξει. Αλλά και, λέει επίσης, θα βγει το Σεπτέμβριο αυτό, μία που ανακοινώθηκε και μία που βγαίνει στην ουσία, και άμα κάνετε λέει pre-order σας δίνει και τα πρώτα τρία παιχνίδια του τότε, δηλαδή τα πάρτα, ξέρω εγώ να υπάρχουν. Κάπου εκεί που συζητάνε για το Dead Rising Deluxe Remaster, κάνουν ένα about face και λένε, α ναι, βγαίνει τώρα το Resident Evil 7 για Apple Silicon. Οπότε παίζει, ξέρω εγώ, σε iPhone 15 Pro και ό,τι είναι σε Mac με Apple Silicon, και αφιερώνουν χρόνο στο να πούνε ότι κάνανε έξτρα κόπο για να την παλεύουν περισσότερο touch controls. Μην κάνεις αυτό τον κόπο κάπου. Δεν έχει, δηλαδή, απλά δεν. Αλλά, okay, και καθώς συζητάνε, δεν έχει αλλάξει σκηνή, δεν έχουν αλλάξει τα πρόσωπα που εμφανίζονται.
Ναι.
Μετά το ξαναγυρνάνε στο Dead Rising, αλλά κάπου στη συζήτηση βγαίνει ότι ετοιμάζουν προφανέστατα το επόμενο Resident Evil. Και έχει αναλάβει την παραγωγή ο Νακανίση, που αυτός ήταν ο τυπάς που έτρεξε το 7. Και θα σου πω τι είπε ο Νακανίση. Είπε ότι και όταν λέει χτίζαμε το 7, είχαμε διαπιστώσει, είχαμε χωνέψει ότι στην ουσία το franchise ήταν αλλού για αλλού. Και ειδικά λέει με το ρόλο της δράσης. Και πήραμε τότε την απόφαση ότι δεν γίνεται, πρέπει να, δηλαδή, να γυρίσουμε στη φάση με το horror, ακόμα και αν έχουμε να σχεδιάσουμε κάτι για που θα εμφανίζει στο παιχνίδι, πρέπει το κάθε τι τουλάχιστον να είναι επαρκώς αειδιαστικό για να το αποδεχτούμε, ξέρω εγώ κτλ. Και λέει ότι έκτοτε από τότε που βγήκε το 7, προσπερνάει την όλη φάση με Village Stories και τέτοια, λέει ζορίστηκε να σκεφτεί τι θα είχε νόημα να είναι επόμενο βήμα, ξέρω εγώ, για το Resident Evil. Θεωρεί, λέει, ότι βρήκε απάντηση σε αυτό το ερώτημα και αισθάνεται, λέει, ότι αυτό στο οποίο καταλήγει σαν συνταγή είναι substantial, έτσι το έθεσε. Δεν είπε κάτι πιο συγκεκριμένο, αλλά να πω την αμαρτία μου, ψιλοεκτίμησα τη σχετική ειλικρίνεια του στυλ, ότι τα είχαμε κάνει ό,τι να είναι πριν το Resident Evil 7, κάναμε εκεί και μας έκατσε, και έκτοτε από το 7 είναι που προσπαθούμε να δούμε ποιο είναι το επόμενο βήμα. Εντάξει, δεν είπε το Village το βγάλαμε γιατί έπρεπε να βγάλουμε κάτι στο ενδιάμεσο. Okay. Γιατί το Village είχε ακουστεί από σχετικά νωρίς ότι είχε ξεκινήσει σαν νέα προσθήκη στο Revelations, το timeline, παιδί μου, σαν φάση. Και ότι μετά είπανε θα το κάνουμε main entry. Γιατί. Μου άρεσε λίγο αυτό όμως, που είναι σε επίσημη επικοινωνία παρουσίαση, ρε παιδί μου, της εταιρείας, και έχει έστω και ήπια μια παραδοχή, ας πούμε, για το ότι τα είχαν κάνει μαντάρα στο παρελθόν.
Κοίτα να δεις, το Resident Evil παραμένει η μοναδική horror σειρά στην ιστορία των video games, η οποία έχει επιβιώσει σε όλες τις γενιές. Και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο. Και ο τρόπος που το έκανε αυτό η Capcom πλέον είναι υποδειγματικός εμπορικά με τη χρήση των remakes. Και όταν έχεις μια εταιρεία η οποία εμπιστεύεται το franchise της για να βγάλει καλά remakes, άσχετα αν συμφωνούμε ή όχι με την προσέγγιση των remakes, αλλά τα αντιμετωπίζει με σεβασμό, ήταν ένας τρόπος να επαναφέρει τη σειρά στο προσκήνιο και να δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για τα υπόλοιπα. Γιατί όλες οι μεγάλες άλλες horror σειρές μάλλον έχουν εξαφανιστεί. Προσπαθεί τώρα να επανέλθει το Silent Hill με ένα remake. Ήδη αντιμετωπίζει διάφορα αρνητικά, αλλά θα δούμε εν τέλει, γιατί ο μέσος gamer είναι ούτως ή άλλως αλλού για αλλού.
Έχουμε και το τέτοιο, έχουμε και το Dead Space, που το remake δεν ήταν άσχημο, αλλά σε εμπορικό επίπεδο ας το θέσουμε ως an attempt was made.
Καμία horror σειρά δεν έχει πάρει πράσινο φως για νέο κεφάλαιο κανονικά. και να πει ότι κοίτα να δεις, θα βάλουμε 45 εκατομμύρια για, αυτό το, για τον εγκεφάλαιο. Καμία σειρά. Μόνο το Resident Evil. Και αυτό δείχνει και εν τέλει ιστορικά μιλώντας, έτσι, ότι το Resident Evil 7 ήταν η σωστή επιλογή για την Capcom.
Ήταν ισόη το 7 τώρα. Ήταν ισόη.
Που είχε ρίσκο. Είχε ρίσκο το Resident Evil 7. Αλλά ήταν η σωστή επιλογή ιστορικά και της άνοιξε τις πόρτες για να συνεχίσει και να επαναφέρει, να εκμοντερνοποιήσει τη σειρά λίγο περισσότερο. Εντάξει, ίσως όχι μηχανικά, αλλά τουλάχιστον να την επαναφέρει στο προσκήνιο και σε νέες γενιές από gamers. Δεν είναι λίγο κομμάτι αυτό.
Και παράλληλα κάνοντας όχι μόνο τη στροφή σε first person, αλλά πετυχαίνοντας και σε VR. Ακόμη και τώρα εξακολουθεί να είναι από τα καλύτερα πράγματα που μπορείς να παίξεις σε VR. Αυτό δεν θα το ξεπεράσω με τίποτα.
Πραγματικά. Πραγματικά. Δηλαδή μπορεί πλέον, ίσως έχει πλάκα να κάνουμε μια ιστορική, ας πούμε, έτσι, αναδρομή, να δούμε, να επανεκτιμήσουμε γενικά τα Resident Evil, το ποια στέκονται στην ιστορία, αλλά πολύ γρήγορα θα μπορούσα να πω ότι το 1, το 4 και το 7 πλέον είναι τα σημαδιακά κομμάτια της σειράς. Ξέρω ότι το 2 είναι το 2, δεν το συζητάμε αυτό κομμάτι, αλλά ιστορικά θα προτιμούσα το 1 για προφανείς λόγους, ας
πούμε. Μ' άρεσε αυτό που έμεινε στην άκρη το 2. Μ' άρεσε. Το εκτιμώ, να το ξέρεις.
Ναι, ναι. Αλλά το 7 πραγματικά νομίζω ότι θα πρέπει πλέον να του αποδώσουμε τιμές ιστορικές για αυτό που έχει καταφέρει και συνεχίζει να καταφέρει. Και θα δούμε πραγματικά το τι θα κάνει, αν θα έχει και επέκταση στην κατηγορία γενικά σε υψηλό επίπεδο. Έτσι, γιατί προφανώς indie, horror και τα λοιπά υπάρχουν.
Πάντως, αν η λογική της Capcom είναι χώνουμε εκεί πέρα τα remake, παίρνουμε ένα spin-off και το βαφτίζουμε main entry και τα λοιπά, αλλά δίνουμε σε κάποιον χώρο και χρόνο να αναρωτηθεί στα σοβαρά μετά από το πείραμα του 7 ποιο έχει νόημα να είναι το επόμενο πείραμα στη σειρά, αν αυτή είναι η προσέγγιση, τη δέχομαι.
Αυτή φαίνεται ότι είναι. Δηλαδή φαίνεται ότι πραγματικά η εταιρεία που στηρίχθηκε στα remakes για να επαναφέρει τη σειρά στο προσκήνιο χρησιμοποιεί τα κέρδη από τα remakes για να χρηματοδοτεί σε κάποιο κομμάτι και τη νέα πορεία της σειράς. Αν αυτό δεν είναι υγιές στη σημερινή βιομηχανία, δεν μπορώ να σκεφτώ τι άλλο μπορεί να είναι υγιές. Θα μπορούσε να πει ότι να μην κάνει ασχοληθεί με νέο Resident Evil. Να πει ότι εμείς θα βγάλουμε remakes, επί remakes για τα επόμενα 3-4 χρόνια. Και θα ήταν ok για τη σειρά. Αλλά θέλει πραγματικά να την επαναφέρει στο προσκήνιο δυνατά. Δεν ξέρω βέβαια σε τι κατάσταση βρίσκεται η κατηγορία του horror γενικά και του survival. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε εμπορικά κάποια στιγμή σε τι υψηλό επίπεδο ή χαμηλό επίπεδο βρίσκεται η κατηγορία.
Τώρα θυμήθηκα κάτι άλλο για την Capcom που θα μου είναι για πάντα αστείο. Η Capcom έκανε πείραμα με live game πέρυσι, το Exo Primal. Ήρθε και κανείς δεν ένιωσε τίποτα. Έτσι. Και δεν άνοιξε μύτη για την Capcom. Δεν έπαθε κανείς τίποτα. Συνεχίζει τη ζωάρα η Capcom.
Πραγματικά, πραγματικά. Και θα κάνω μια μικρή αναφορά εδώ και στο Καλίστο Protocol. Μιας που τα πιάνουμε λίγο και ενώ είναι στο πιο action κομμάτι από τα κλασικά Resident Evil, παραμένει survival,
ναι.
Action. Έτσι, έχει το κομμάτι του survival και πούλησε λίγο πάνω από 2 εκατομμύρια κόπιες. Και δεν ήταν καλό νούμερο για την ανάπτυξη του Callisto Protocol γενικά. Νομίζω ένα νούμερο στα 3-3,5 θα ήταν σωστό. Θα μπορούσε να επιβιώσει τη σειρά.
Είχε εκνευρίσει πλήρως το συνάφι σε αυτή τη φάση. Ναι. Διότι ήταν κοντά καλή στο Protocol και Dead Space. Και ο χώρος ο δικός μας επέμενε να μασάει hype για το Dead Space. Ήρθε πρώτα το καλή στο Protocol.
Ναι.
Και είμαι πεπισμένος ότι το προσέγγισαν με έξτρα δυσπιστία, θεωρώντας ότι εντάξει, σε ένα μήνα αργότερα έχετε το Dead Space και θα έρθουν τα πάνω κάτω. Γιατί το θεωρώ πραγματικά λάθος αυτό, με τσάντισε απίστευτα.
Ναι, ναι. Αυτό που λες είναι πολύ πετυχημένο. Γιατί έχει να κάνει με ένα από τα πραγματικά προβλήματα που φέρνουν τα remakes γενικά. Και κομμάτι του προβλήματος του Callisto Protocol εμπορικά έχει να κάνει με το remake του Dead Space. Το οποίο φυσικά μια εταιρεία που φτιάχνει ένα νέο IP δεν μπορεί τώρα να υπολογίσει τι θα γίνει με remakes άλλων εταιριών προφανώς. Αλλά είναι αναγκασμένη όμως να μπει στην ίδια αγορά που είναι. Και η βαρύτητα ενός ονόματος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στους παίκτες σε αυτό το κομμάτι. Εάν ένα remake κοστίζει 40-45 ευρώ και ένα νέο IP κοστίζει 60, παραδείγματος χάρη, και εσύ υπεραγαπάς το Dead Space, πιο πιθανό να δώσεις αυτά τα λεφτά στο Dead Space και να πεις αγοράσου το Callisto Protocol όταν πέσει.
Και η γελιότητα έτσι να την πληρώνει το Callisto Protocol που είναι το δημιουργό του Dead Space.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, πού πας.
Είναι, ναι, ναι, όχι. Είναι τραγική ηρωνία και με την κακή έννοια και τα λοιπά. Και μάλιστα για να μπορέσει να επιβιώσει σε κάποιο βαθμό, γιατί ακόμα υπάρχει συζήτηση, ας πούμε, για το τι θα γίνει, δεν έχουν κλείσει τελείως τα παντζούρια, ας πούμε, ήταν η ρύθμιση που κάνανε από τα 5 εκατομμύρια κόπιες που περιμένανε, είπαν ότι θέλουν 2 πλέον. Και τα 2 τα πιάσανε οριακά. Και αυτό μπορεί να τους έχει σώσει τους μετόχους τουλάχιστον για να έρθουν μία ή άλλη.
Τι να πω, πραγματικά. Έχω και περίπτωση ανθρώπου, ο οποίος βέβαια είναι γνωστός φίλου, δεν ήμουν εγώ τέλος πάντων εκεί στη φάση, αλλά του έλεγε και ο φίλος, επειδή ήξερε ότι γουστάρει horror, παιδί μου, Χώσου, καλέ το protocol. Χώσου, καλέ το protocol. Χώσου. Τι λες, φιλαράκι, βγαίνει Dead Space. Μα είναι αυτό. Λοιπόν, τα αγόρασε και τα δύο το άτομο. Ακόμη και έτσι, πρώτα έπαιξε Dead Space, δήλωνε ενθουσιασμένος που έπαιζε Dead Space και συνέχισε να τον πρίζει ο άλλος, παίξε το ρημάδι το καλίστο. Παίξε το. Και με τα ζόρια παιχνίδι που είχε αγοράσει ήδη το άτομο και είναι και του είδους ως παίκτης, βάζει με το ζόρι το καλίστο protocol και ξαφνικά συνειδητοποιεί γιατί το έλεγε ο άλλος και τον έπριζε. Πιστεύω ότι αυτό ήταν γενικότερο φαινόμενο. Αλλά θεωρώ άθλιο το ότι το φάγανε στο κομμάτι, το φάγανε κριτική του. Θεωρώ απαράδεκτο. Το να το κάνει ο κόσμος γύρω πολύ. Ο κόσμος δεν είναι πιθανό έτσι κι αλλιώς να καταλάβει καν ότι ο Σκόφιλντ του Dead Space είναι ο Σκόφιλντ του Callisto Protocol. Δεν θα το ξέρει κανένας αυτό. Εμείς το ξέρουμε. Anyway. Ναι, ξοκύλαμε λίγο εδώ. Δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Πάμε news μεριά. Που έβγαλε υποτίθεται ένα report updated για τέλος πάντων Ιούλιο του 2024, λέει how consumers engage with games today. Υποτίθεται ότι έχει τραβήξει διεθνή δεδομένα από όπου μπορεί, γιατί δεν είναι ότι υπάρχουν και από όλες τις χώρες πρόχειρα για να τα πάρει. Στην ουσία λέει καταπιάστηκε με 73.000 καταναλωτές από 36 αγορές. Θα προσπεράσω τα πολύ γενικά συμπεράσματα, διότι δεν νομίζω ότι σκοτωνόμαστε να μάθουμε τι ποσοστό του χρόνου που αφιερώνει η α ή β γάμα γενιά στο gaming πηγαίνει στην παρακολούθηση, ξέρω εγώ, και όχι στο ότι okay, μπράβο, εντάξει. Ή ποια γενιά αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε games παρά σε social media. Θέλω να κάνουμε μια πρώτη στάση αλλού. Λέει ότι σε millennials, που είναι, εσύ τι είσαι, για να σε δω, εσύ είσαι Gen X, εγώ είμαι Millennial.
Gen X, μου.
Αλλά λέει, Millennials, Gen Z, που είναι η αμέσως επόμενη, και Gen Alpha, που είναι η μέθε επόμενη και πιο πρόσφατη, προτιμούν, λέει, παιχνίδια adventure. Δεν εξηγεί πουθενά τι είναι adventure, απλά είναι adventure.
Είναι και εύκολη λύση.
Καταλαβαίνετε ότι έχει ό,τι να είναι αυτό μέσα, έτσι. Γιατί οι υπόλοιπες κατηγορίες, ξέρω εγώ, είναι fighting, racing, shooter, battle royale. Μ' αρέσει που το battle royale είναι συγκεκριμένο είδος σε σχέση με το shooter, αλλά το adventure μπορεί να είναι adventure, μπορεί να είναι action adventure, μπορεί να είναι open world something, μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Δηλαδή, άμα το κάνεις τόσο γενικό, προφανώς και το adventure θα είναι το πρώτο είδος. Απλά λέει, ξέρω εγώ, στους baby boomers και Gen X είναι, λέει, προέχει το puzzle. Ναι. Εντάξει. Εδώ στους baby boomers πιάνει το top 5, πιάνουν τα casino games. Τι περιμένεις. Εντάξει. Τι θα γίνει.
Γενικά τα adventures θα πρέπει να είναι μέσα και τα RPGs, έτσι. Το ότι δεν έχει ξεχωριστή κατηγορία για τα RPGs είναι, μου έρχεται να φάω τα αυτιά μου, δηλαδή. Adventures είναι αυτό το κομμάτι. Και Δεν νομίζω ότι είναι, δηλαδή, action adventures, action RPGs, RPGs, κλασικά adventures, με γρίφους δηλαδή, έτσι, choice games, σαν τη Telltale, όλα αυτά είναι μέσα. Στο adventure. Εντάξει, οκ.
Okay. Έτσι δουλειά δεν γίνεται. Δεν συνεννοούμαστε.
Είναι λίγο γενικό. Είναι λίγο γενικό.
Στους Gen Z, λέει, τα δημοφιλέστερα IP είναι Minecraft και Call of Duty. Είναι το 1-2. Τρίτο έρχεται, τρίτο και καταϊδρωμένο έρχεται το Grand Theft Auto. Τέταρτο το Fortnite. Μετά είναι FIFA, Candy Crush Saga, Roblox και Mario. Από σπόντα, να πούμε ότι με αυτά και με αυτά, με τόσο κόπο που έχει κάνει η Microsoft, με τόσες εξαγορές, έχει 3 στα 10. Όλα στην ουσία είναι multiplayer, something, whatever, live game, ό,τι να είναι, γεια σας. Και δεν ακούω κουβέντα για τον Grand Theft Auto. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι, live game είναι. Okay. Αλλά στην 8η θέση υπάρχει ξαφνικά Mario. Η μόνη από Ιαπωνία. Because why not, ας πούμε. Λοιπόν, έχει εδώ το τι ενδιαφέρει, λέει, περισσότερο να βλέπει σε παιχνίδια ο gamer του PC και τις κονσόλες. Και τώρα είναι που θα θυμηθούμε την Ubisoft. Λοιπόν, νούμερο 1 με 66%. A vast open world or universe to explore. Σταματήστε, δεν αντέχω άλλο. Νούμερο 2. Εδώ την ξεχνάμε την Ubisoft. A deep or interesting story.
Okay.
Στην τρίτη θέση, open storytelling. Καλά. Καλά. Εντάξει, καλά τώρα. Okay.
Ναι, το open storytelling, για όσους μπερδεύονται, και είναι λογικό να μπερδεύονται, γιατί δεν υπάρχει όρος open storytelling. Είναι η έρευνα το χρησιμοποιεί open storytelling, έτσι. Ο όρος δεν υπάρχει για το open storytelling. Αυτό που εννοεί είναι choice-based storytelling.
Ναι, ναι, ναι. Και ξέρουμε πόσο καλά γίνεται αυτό και ότι μ' αρέσει που το κυνηγάνε κιόλας, λες και τους το δίνει κανένας. Με υψηλό ποσοστό, σκεφτείτε τώρα, είπαμε, πρώτο ήταν 66%, δεύτερο 65%, 60% το open storytelling, στο 58% ο σημαντικός παράγοντας, lots of optional tasks. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που μας αξίζει είναι η Ubisoft. Καταλαβαίνετε το πράγμα.
Μα εξηγεί τη στροφή της Sony, εξηγεί τα open world RPGs που έχουν άπειρα optional tasks, εξηγεί ακόμα και τα τελευταία ιαπωνικά, τα οποία είναι με ασύλληπτο side content, το οποίο δεν συνηθίζουν να έχουν. Να μην αναφέρω φυσικά για το Final Fantasy Remake, το οποίο το 70% είναι side content στο παιχνίδι.
Ναι, εντάξει. Και πέμπτος παράγοντας, λέει, αυτό είναι για το σύνολο των ερωτηθέντων, έτσι, με 58% high speed. Οκ, λες και αυτό σημαίνει κάτι συγκεκριμένο, αλλά τέλος πάντων. Να πω ότι το A vast open world or universe to explore είναι νούμερο ένα και για Gen Alpha, που είναι η πιο πρόσφατη γενιά, και για Gen Z. Αλλά η διαφορά της Gen Alpha, που στην ουσία είναι, για να καταλάβετε, η Gen Alpha ξεκινάει το 2010.
Η Gen Alpha είναι η έφηβη.
Δηλαδή ο γυρεότερος είναι 14 ετών, έτσι. Σε αυτή την κατηγορία σου λέει ότι ο δεύτερος σημαντικότερος παράγοντας είναι facing off against other players in duels or matches κτλ. Και shared objectives for play. Δεν έχουν μάθει ακόμα. Δεν έχουν μάθει την τοξικότητα. Δεν τους έχει ενημερώσει ο κόσμος ακόμα. Okay.
Ναι, ναι. Μα αυτό φαίνεται πάρα πολύ για τους Gen Alpha, έτσι, αλλά και για τους Gen Z, το οποίο έχουν μια έτσι σύνδεση μεταξύ τους, ότι το ποσοστό που παρακολουθούν απλά video games, η Gen Alpha είναι πολύ μεγαλύτερο από τις άλλες Gen. Δηλαδή το view games μόνο. Και για να κάνεις view games πρέπει να έχει φυσικά δράση, να έχει κάτι τέτοιο. Οπότε είναι κομμάτι τους αυτό, δηλαδή της κουλτούρας.
Επόμενη στάση, average playtime per day. Ίσα για να σημειώσω ότι είναι 1,6 ώρες, λέει, σε mobile, αλλά σε PC και κονσόλες, ξεχωριστές οι μετρήσεις, αλλά πέφτουν στο ίδιο νούμερο, είναι 2,1 ώρες την ημέρα. Δηλαδή PC και κονσόλες, αυτοί που κάνουν τον κόπο να παίξουν, παίζουν περισσότερο. Επίσης, σε PC και κονσόλες, αυτοί που κάνουν τον κόπο να ξοδέψουν, ξοδεύουν περισσότερο. Το 22% λέει των κονσολάδων θεωρούνται high spenders. High spenders όχι σε επίπεδο έχω δώσει 30.000 δολάρια στο τέτοιο, στο FIFA Ultimate Team, σε πιο φυσιολογικά πλαίσια είναι ορισμένο αυτό. Και καλά είναι αυτοί που ξοδεύουν πάνω από 25 δολάρια το μήνα, μην φανταστείτε δηλαδή. Αυτό το ποσοστό των high spenders είναι στο 15% στο PC και σε mobile φυσικά είναι 8%, διότι του κερατάει εκεί πέρα προέχει το free to play. Που το, αυτοί που δεν δίνουν μία ας πούμε είναι 50% σε mobile, αλλά 34% σε κονσόλες και 42% σε PC. Επίσης παίζει διαφορά στο ότι ανάλογα με το segment το 1/4 των κονσολάδων θεωρούν λογικό να πρέπει να πληρώσουν για να αποκτήσουν το παιχνίδι. Στο 18% είναι αυτό το ποσοστό σε PC και 7% σε mobile. Οπότε αυτά έχουν ενδιαφέρον από την άποψη ότι σε κάθε συζήτηση που πετάγεται κάποιος και λέει mobile, ναι, αλλά είναι άπειρη αγορά κτλ. Ναι, αλλά βγάζει περισσότερα το κεφάλι του πισά και του κονσολά. Why? Because. Ασχέτως άποψης και λοιπόν συγκυριών, είναι γεγονός το πράγμα. Επίσης, λέει, είναι υψηλότερο το ποσοστό των πισάδων και κονσολάδων που θα αναζητήσουν, θα προσπαθήσουν να δοκιμάσουν νέα και trending games σε σχέση με τους κινητάδες. Ας το θέσουμε
είναι,
έτσι.
Είναι λογικό.
Και αυτοί που κυνηγάνε να δοκιμάσουν τα νέα games σε ποσοστό που ξεπερνά το 80% είναι αυτοί που τα σκάνε κιόλας σε games. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση θα πάνε. Αλλά σου λέει το, δηλαδή, και για το φάση αγοράζω το παιχνίδι το ίδιο σε PC consoles είναι 76%.
Μα κάνεις και σύνδεση γενικότερα για το που είναι αυτή τη στιγμή η βιομηχανία και τις επιλογές που κάνουν οι εταιρείες. Λίγο πιο κάτω, ας πούμε, προβλήματος χάρη σε αυτό που λες, αναφέρει ότι τα χρήματα που ξοδεύει κάποιος σε in-game content το 71% είναι μόνο ή κυρίως σε free-to-play. Και 47% των PC παικτών, 71% των mobile και 36% κονσόλες κυρίως παίζουν free. Και το free παιχνίδι για να μπορέσει να επιβιώσει πρέπει να έχει το μοντέλο του free to play που θα έχει να αγοράσεις το in-game content και τα cosmetic και τα aesthetics και μπλα μπλα μπλα, και αυτό αναγκαστικά εγκλωβίζει εταιρείες στα games as a service. Δεν είναι δηλαδή, είναι χαρακτηριστικά αυτά τα νούμερα τουλάχιστον για τα τελευταία καιρό της βιομηχανίας, τα τελευταία χρόνια της βιομηχανίας.
Επίσης, αυτοί που ψάχνονται για να δοκιμάσουν νέα παιχνίδια, τείνουν να... εδώ έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Προτιμούν, λέει, τα adventure games, το οποίο δεν σημαίνει τίποτα συγκεκριμένο. Με ουσιαστική διαφορά σε σχέση με το δεύτερο παράγοντα που είναι εξερεύνηση και ανοιχτή κόσμη κτλ. Είναι τα high quality graphics. Αυτό, για να θυμόμαστε και τα προηγούμενα πράγματα που λέγαμε. Και ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και ότι η αγαπημένη θεματική είναι survival. Ποιο survival? Πάλι δεν θα συνεννοηθούμε. Αλλά τέλος πάντων.
Survival. Ναι, εντάξει. Το crafting εννοούν βασικά.
Ναι, μάλλον.
Όλα τα παιχνίδια που έχουν crafting. Γιατί αυτό είναι το βασικό κομμάτι που κολλάει τους παίχτες.
Ακόμα και αυτοί, λέει, που ψάχνονται για καινούργια παιχνίδια ασχολούνται και με τα μεγάλα franchises, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι live games, οπότε συμπέφτουν και μοιράζουν το χρόνο τους, είναι ανάλογα με το mood, ας το θέσουμε έτσι, ενώ πάνω από το 80% αυτών που ψάχνονται για νέα παιχνίδια είναι εκείνοι που θα ασχοληθούν και με gaming IP σε άλλα media. Είτε μιλάμε ότι χτυπιόμαστε στα social media, είτε σημαίνει ότι θα δούμε ταινίες και σειρές και δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτό το ποσοστό δηλαδή που είναι υψηλότερο σε κονσολάδες, μετά σε πισάδες και τέρμα απόπατο σε mobile, είναι ο default στόχος για όλα αυτά που βλέπουμε τώρα και για transmedia και και δεν συμμαζεύεται. Αλλά ναι, αυτό για κλείσιμο εδώ πέρα ένα τελευταίο. Έχει ένα μάτσο από τις αγορές, στις 36 αυτές τις χώρες τέλος πάντων που έκανε track, και κοιτάζει τι ποσοστό τέλος πάντων των παικτών που ρωτήθηκαν ψάχνονται για νέα games, και τα έχει χωρίσει κατηγορίες και καλά σε ποιες χώρες ψάχνουν πιο πολύ το νέο και σε ποιες χώρες ψάχνουν το λιγότερο. Λοιπόν, και με 35, πάνω από 35% είναι Κίνα, Ινδία, Ταϊλάνδη, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία και Βιετνάμ. Για να καταλάβετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στο τρίτο γκρουπ. Η Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι οι σημαντικότερες αγορές στην Ευρώπη, είναι στο τέταρτο γκρουπ. Η Γαλλία, που είναι, συμπληρώνει την κλασική τριάδα στο ευρωπαϊκό στερεώμα, είναι στο τέταρτο γκρουπ. Και στον απόπατο, κάτω από το 15% σκίζεται να δει νέους τίτλους και τα λοιπά, Σουηδία, Βέλγιο, Ρωσία, Ολλανδία, Φινλανδία και Ιαπωνία. Φαν. Φαν. Μ' άρεσε αυτή η σούμα από Νιούζου.
Πολύ, πολύ καλή. Πολύ καλή.
Και τώρα μπορούμε να στραφούμε στον Άρη Χατζηστεφάνου. Τώρα δεν ξέρω ποιος δεν ξέρει τι εστί Άρης Χατζηστεφάνου. Παράγει το InfoWar πρώτα ως audio podcast και πλέον τέλος πάντων ως τηλεοπτική εκπομπή στο Attica TV εδώ και ούτε που θυμάμαι πόσα χρόνια. Κάποτε τον παρακολουθούσα, παρότι έχουμε διαφορετικές νοοτροπίες, πολιτικές πεπιθήσεις κτλ. Διότι συνήθως έκανε καλές παραγωγές και όντως έκανε έρευνα, ρε παιδί μου. Άσχετα με το αν είχα διαφωνίες με την ερμηνεία, ξέρω εγώ, ή με τη γενική φόρτιση της έρευνας. Και μόλις πήρα χαμπάρι ότι θα καταπιαστεί με video games, δεν θα πω ψέματα, δηλαδή πρώτη μου αντίδραση ήταν «Ω».
Είναι ανακλαστική, δεν φταίσαι. Και εγώ την ίδια είχα.
Όταν άκουγα ακόμη τις παραγωγές που έκανε, που ήταν μόνο ο ήχος, ρε παιδί μου, είχε ξανασχοληθεί με video games. Και θυμόμουν τι είχε κάνει τότε και ήταν από τις περιπτώσεις που τον έπιασα να λέει, να μεταφέρει με τελείως στρεβλωμένη ερμηνεία πράγματα τα οποία γνώριζα και είχα καλύψει και ο ίδιος στο παρελθόν, οπότε θυμόμουν ακριβώς τι έπαιζε. Γιατί ο τύπος είναι στατευμένος με τη λογική ότι θα πιάσουμε ένα θέμα, θα κάνουμε την έρευνά μας, θα βασιστούμε σε γεγονότα, να τα βγάλουμε το μυαλό μας, ξέρω εγώ. Αλλά κάθε ευκαιρία που φυτρώνει κάπου για να πούμε ότι ο καπιταλισμός είναι ό,τι χειρότερο και να υπονοηθεί ότι ο κομμουνισμός είναι η λύση των προβλημάτων της ανθρωπότητας, θα το κάνουμε. Έχει αυτό το πρόβλημα ο Χατζηστεφάνου. Αλλά δεν τον κόβει από το να καταπιαστεί με το ερευνητικό στα σοβαρά. Και ο τύπος εδώ, στην ουσία, πάτησε στο τι ρόλο έχει παίξει η χρηματοδότηση από τον Αμερικανικό στρατό, τα κονδύλια του Αμερικανικού στρατού, στην ανάπτυξη των video games στην Αμερική, πρώτα από σπόντα, με τη λογική ότι χρηματοδοτούσαν πανεπιστήμια για άσχετο έργο και αυτά τα πανεπιστήμια ήταν και τα μέρη στα οποία στην ουσία γεννήθηκαν τα games. Οπότε ήρθε λίγο από σπόντα και μετά που κατέληξε να το γυρίσει και στο πιο προπαγανδιστικό, ασχολείται με America's Army, με Call of Duty κτλ. Λέει για το πώς κάνουν να αλλαξοκολλιές οι σύμβουλοι από εδώ και από εκεί και το πώς απεικονίζει το Αμερικανικό στρατό στα games. Το αντιμετωπίζει λίγο με σοκ, σαν είναι σοκαριστικό ότι η Αμερική ως τέλος πάντων πολιτική και στρατιωτική υπερδύναμη κάνει προπαγάνδα. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί είναι σοκ. Όλοι κάνουν προπαγάνδα. Όλοι έκαναν την ιστορία της ανθρωπότητας προπαγάνδα. Οκ, εντάξει. Εγώ σε ένα σημείο λύγησα και κατάφερε να πει την ίδια παπάντζα που είπε τότε στο ηχητικό. Ο τύπος έχει κάποιο σκάλωμα με τον Bono των U2. Δεν ξέρω από πού έχει ξεκινήσει, αλλά έχει κάποιο σκάλωμα. Και καταπιάνεται και εδώ με τον Mercenaries. Και θυμάται την εποχή του Mercenaries 2, την εποχή της Bioware Pandemic που υπήρξε αυτό σαν κόμπο, που είχε αγοραστεί, είχαν αγοραστεί και οι δύο ομάδες, είχαν γίνει ένα πράγμα από το fund που λεγόταν Elevation Partners. Στο fund αυτό συμμετείχε και ο Μπόνο. Και επιμένει...
Ναι, το έχουμε καλύψει αυτό.
Ακριβώς, το είχαμε καλύψει, ήταν στο Game Pro. Και επιμένει ο Χατζη Στεφάνου αυτό το πράγμα, δηλαδή ο Μπόνο είναι στο board ενός επενδυτικού fund και το fund κάνει κάποιες επενδυτικές κινήσεις, να το αποδίδει ως ο Μπόνο χρηματοδότησε το προπαγανδιστικό Mercenaries 2. Επιμένει να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι σήμα έχει φάει με τον Μπόνο.
Εντάξει, έχει φάει ένα σήμα όπως τρώνε σήμα αυτοί που έχουν κάποιο σήμα. Δεν αλλάζει αυτό.
Αλλά έκανα, δηλαδή είπα, όχι εντάξει. Λέει ότι προπαγάνδα. Αλλά είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, που να πηγαίνει κόντρα σε αυτό το πράγμα. Υπάρχει, λέει, ένα. Που εκεί έχω μια δηλαδή δεν είναι ένα.
Δεν υπάρχει μόνο ένα.
Έπιασε το ένα, ας το πούμε έτσι.
Ναι,
αλλά τώρα να πεις υπάρχει ολόκληρη, ένα. Ναι.
Υπάρχει ολόκληρη σειρά anti-war παιχνιδιών και που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι.
Ναι, ναι. Δηλαδή ακόμα και τα Metal Gear μπορείς να πιάσεις εκεί πέρα και να πεις δεν χρειάζεται καν να είναι indie. Αλλά, okay. Και καταπιάνεται ευτυχώς. Ευτυχώς. Με το Spec Ops The Line. Ευτυχώς. Δηλαδή, άμα να πιάσει ένα, το λογικό είναι όντως να πιάσει.
Ναι,
αυτό.
Ναι, να πιάσει το Spec Ops The Line. Ναι.
Για πες, Ηλία, πώς σου έκατσε.
Λοιπόν, κοίτα να δεις. Το πρώτο βασικό, το οποίο ήταν πολύ θετικό για μένα, ήταν ότι είχε κάνει έρευνα. Έκανε έρευνα, δηλαδή, κανονική. Δεν έπιασε απλά τα μεγαλύτερα παιχνίδια για να δημιουργήσει, ας πούμε, εντύπωση κάτι το οποίο ήθελε να πει ούτως ή άλλως. Έπιασε σειρά παιχνιδιών, σειρά από παιχνίδια, τα οποία το καθένα είναι ειδικά στοχευμένα και σχεδιασμένα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση που παρουσίασε ακόμα και το Full Spectrum Warrior.
Αυτό το θυμήθηκα και λέω πω τι εποχές και τι επιλογή.
Πολύ εντυπωσιακό.
Ήταν καλό, ναι.
Πολύ εντυπωσιακό. Αυτό δείχνει ότι έχει κάνει, συγκεκριμένη έρευνα. Και αυτό είναι το θετικό το κομμάτι. Επίσης η ροή της εκπομπής ήταν καλή. Δεν είναι μεγάλη, είναι μια ώρα που...
40 κάτι λεπτά. Όχι, σε αυτό είναι καλό. Στο production είναι καλός και στο flow είναι καλός.
Και νομίζω ότι κάλυψε αρκετά το τι σημαίνει, ας πούμε, με τα πολεμικά παιχνίδια. Φυσικά, αν είχε άλλα 15 λεπτά να ασχοληθεί με μοντέρνες, ας πούμε, κυκλοφορίες που έχουν να κάνουν με παιχνίδια τα οποία είναι, ξέρεις, αντιπολεμικά με αυτή την έννοια, από το This War of Mine, ας πούμε, μέχρι ακόμα και το και να ψάξει ξανά κλασικά παιχνίδια όπως τα Metal Gear Solid, παραδείγματος χάρη, όπως το Spec Ops The Line, που ήταν το κύριο κομμάτι του. Οπότε,
ή ακόμα και Valiant Hearts, στο Memories, δεν θυμάμαι τι χρονολογία έχει,
ναι,
από πίσω,
ναι,
υπάρχουν,
ναι,
πράγματα,
ναι,
πολλά, δηλαδή.
Έχει διάφορα, αλλά επικεντρώθηκε στο Spec Ops The Line. Δεν μπορώ να του καταλογίσω κακό σε αυτό το κομμάτι ή λάθος. Δεν είναι, το φόρτε του δεν είναι τα video games, αλλά έπιασε το Spec Ops The Line και το ανέλησε εξαιρετικά. Ήταν καλή η παρουσίαση για το Spec Ops The Line, το οποίο παραμένει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το μήνυμα, ας πούμε, που περνάει. Αυτό που δεν μου άρεσε ήταν ότι είχε έναν αρνητικό τόνο στο γεγονός ότι χρησιμοποιούνται τα παιχνίδια αυτά για προπαγάνδα. Και δηλαδή το έλεγε ως αρνητικό ότι η Αμερική χρησιμοποιεί αυτά τα παιχνίδια για να στρατολογήσει νέους. Εγώ δεν το θεωρώ αρνητικό. Το θεωρώ ότι είναι ένα εργαλείο για μια επιχείρηση, όπως είναι ο Αμερικανικός στρατός, να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Δεν διαφέρει ιδιαίτερα από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί για να στρατολογήσει νέους, ιδιαίτερα ταλαντούχους, για να δουλέψουν σε εταιρείες τεχνολογίας. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι εταιρείες αυτές δεν είναι δηλαδή κάτι τρελό. Απλά επειδή ο Αμερικανικός στρατός στο μυαλό μας συνδυάζεται πάντα με την Αμερικανική πολιτική, έχουμε μία αρνητική προσέγγιση σε αυτό το κομμάτι, αλλά κατά βάση είναι διαφορετικά πράγματα αυτά τα δύο.
Εδώ ο όρος προπαγάνδα δεν είχε αρνητική φόρτιση πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό υπήρχαν σε διάφορες χώρες, υπήρχε Υπουργείο Προπαγάνδας και δεν το θεωρούσε κανένας ότι αυτό είναι ξεφτιλίκι να το λες έτσι. Γιατί δεν σημαίνει το ίδιο πράγμα. Προπαγάνδα. Εντάξει.
Το πιο σκοτεινό του κομμάτι που είναι κατά πόσες εταιρείες χρησιμοποιούν, η Αμερική δηλαδή, κατά πόσο χρησιμοποιεί παιχνίδια σαν το Call of Duty για να προωθήσει αμερικανικές θέσεις και τα αμερικανικά views. Και αυτό νομίζω ήταν ιδιαίτερα τραβηγμένο. Ο λόγος που τα περισσότερα από αυτά τα παιχνίδια έχουν αυτά τα θέματα είναι επειδή πουλάνε, όχι επειδή θέλουν να προωθήσουν κάποια ιδιαίτερα μηνύματα. Κάποια από αυτά όμως προωθούν ιδιαίτερα μηνύματα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι φτιαγμένα δηλαδή για να το κάνουν. Και αυτό είναι μέρος της προπαγάνδας. Θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνει μια ευρωπαϊκή χώρα αυτό το κομμάτι. Οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία πολύ καλύτερα από τον καθένα.
Ή θα μπορούσε να το κάνει κάποιος, αλλά να μην σπρώχνει υπεριαλισμό, να σπρώχνει τον κομμουνισμό που θα ακούστερε ο Χατζηστεφάνη. Τότε δεν θα ήταν προπαγάνδα. Πάλι προπαγάνδα θα ήταν.
Ναι.
Άρα θα ήταν αυτόματα κακό επειδή είναι προπαγάνδα. Εντάξει, είναι αυτά τα σκαλώματα.
Οπότε γενικά νομίζω είναι κάτι το οποίο με εξέπληξε ευχάριστα και προτείνω σε όλους να το δουν. Εντάξει, φυσικά θα βάλεις και το link, δεν ξέρω αν το έχεις βάλει ήδη.
Ναι, ναι, το έχω εκεί πέρα. Είναι κάτω-κάτω στη λίστα με τα links, είναι πρόχειρο.
Και θα ήταν ωραίο να ακούσουμε και απόψεις παιδιών ή σχόλια οτιδήποτε για το show. Ήταν πάρα πολύ καλό. Φυσικά το αποκορύφωμα είχε κάποια τραβηγμένα στο πώς χειραγωγείται το Call of Duty και το Battlefield. Είχε κάποια τραβηγμένα για να πει το point του, το οποίο εμέσως πριν σαφώς ήταν ότι οι Αμερικάνοι χρησιμοποιούν για τα video games για να μας ελέγξουν, ας πούμε. Αυτό είναι το βασικό του point που ήθελε να περάσει. Το οποίο έχει κάποια δόση, ας πούμε, αλήθειας κατά τη γνώμη μου, αλλά είναι τραβηγμένο για να το θέτεις ως βασικό κομμάτι. Μου άρεσε πάντως το γεγονός ότι το Spec Ops The Line δεν ήταν μια κουκίδα, ας πούμε.
Ναι, μια απλή αναφορά, αφιέρωσε χρόνο, ναι.
Αφιέρωσε χρόνο.
Και είχε κατανοήσει γιατί μιλούσε εκεί, δηλαδή.
Ναι, ναι. Και αυτό δείχνει ότι όντως δεν προέρχεται από, ξέρεις, μια απόλυτη αρνητική θέση. Ω, τα πάντα είναι σκατά στα video games και όλα αυτά κτλ. Ήθελε πραγματικά να παρουσιάσει μια θέση και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και όντως δεν νομίζω ότι έχουμε ξανά βιώσει τέτοια εκπομπή ποτέ, ας πούμε, στην Ελλάδα.
Μ' άρεσε που έλεγε σαν να ήταν, ξέρεις, κάποια σατανική επιλογή, ξέρω εγώ, κίνηση μεγάλου παίκτου προπαγανδίστικη, ότι, ξέρω εγώ, στο American's Army δεν είχε, λέει, αίμα. Και το ακούσε και λες, ξέρεις ότι το κάνει για το rating, διότι θέλει να μπορεί να το χρησιμοποιεί, γιατί, ναι, εντάξει, και για προπαγάνδα πες και για recruitment και τα λοιπά. Αλλά επειδή μπορεί να κάνει τέτοιο, μπορεί να πάει να προσεγγίσει ηλικίες που δεν επιτρέπονται να παίξουν παιχνίδια που είναι για mature rating, έπρεπε να το βγάλει χωρίς αίμα. αυτό είναι, δηλαδή, ξεκάθαρα θέμα reach, ξέρω εγώ, σε αυτή την περίπτωση. Αλλά δεν ήταν κάτι σατανικό του στυλ, εξοραίζουμε τον πόλεμο, κόβουμε το αίμα. Δεν είναι.
Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά. Οπότε σίγουρα να του ρίξετε μια ματιά, παιδιά. Και φτάσαμε στο τέλος.
Φτάσαμε. Ωραία, να συμπληρώσω.
Να έχετε άλλη ένα σούπερ σουκού, σούπερ εβδομάδα και θα τα πούμε από την επόμενη εμείς. Φιλιά πολλά.
Γεια χαρά.